ืออนิจจังทุกขังอนัตตาลักษณะที่เรียกว่าอนิจจังหรืออนิจจตาความเป็นของไม่เที่ยงคือสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นดำรงอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปเป็นการเกิดขึ้นดำรงอยู่ที่ต่อเนื่องกันในช่วงยาวๆถ้าหากว่าเป็นสิ่งไม่มีชีวิตเราเรียกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสิ่งมีชีวิตเราเรียกว่าเกิดแก่ตายแล้วเป็นอาการทั้งช่วงสั้นและช่วงยาวจนเป็นแต่ละขณะท่านเรียกว่าอุปาทขณะติติขณะพังขะขณะอุปาทก็ขณะเกิดติติก็ตั้งอุปาทก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคือพังขะขณะนั่นก็ดับไปแสดงว่าไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนแม้ในขณะที่ดำรงอยู่ก็เป็นการดำรงอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรที่ถือได้ว่าคงที่เพียงแต่ว่าเปลี่ยนแปลงเห็นได้ชัดต่างชัดเจนหรือไม่ค่อยชัดเจนแต่องค์ประกอบของสิ่งเหล่านั้นมันมีความเข้มแข็งไอ้การเปลี่ยนแปลงก็ช้าหน่อยแต่ทำไมเข้มแข็งเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนเช่นความเปลี่ยนแปลงของอาหารจากร้อนเป็นเย็นจากเย็นเป็นร้อนหรือจากอาหารปกติเป็นอาหารเริ่มจะเน่าเสียแล้วก็เน่าเสียเป็นต้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นระยะเปลี่ยนแปลงที่ดูกันได้ชัดเจนแล้วสิ่งเหล่านั้นก็เพราะก็จริงแล้วก็เรียกว่าไม่อยู่คงที่มันอาจจะเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนลงหรือว่าทรงอยู่ก็เป็นการทรงอยู่ทำกลางความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราคิดว่ามันเที่ยงเราเห็นว่าที่เราพูดว่าเที่ยงเช่นตะวันเที่ยงมันก็อยู่ได้ขณะเดียวเสร็จแล้วมันเริ่มบ่ายคล้อยไปเย็นไปก็ตกไปเนื่องจากเรามองสิ่งทั้งหลายด้วยความยึดติดก็เรียกว่าด้วยสัจจะทิฏฐิที่เราเรียนในพุทธประวัติสองความเห็นนะที่เรียกว่าสัจจะทิฏฐิกับอุเฉททิฏฐิโดยพื้นฐานเรามองเห็นว่าเที่ยงแท้แน่นอนนะแสดงว่าก็ให้เกิดกระแสที่เรียกว่าจิตนิยมอีกอย่างหนึ่งก็ถือว่านัตติกะทิฏฐิเป็นการมองในแนวของวัตถุนิยมเกิดทั้งสองกระแสนั้นก็เป็นแนวดิ่งที่เกินเหตุเกินผลไปเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการมองว่าเที่ยงมันก็สืบเนื่องมาจากสัสสตทิฏฐิคือความเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเป็นของเที่ยงซึ่งเป็นความเห็นที่คลาดเคลื่อนตามความจริงปัญหาสำคัญว่าทำไมคนจึงมองเห็นว่ามันไม่เที่ยงทั้งที่มันเที่ยงทั้งดูแล้วคล้ายๆจะเที่ยงเพราะว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าสันตติคือการสืบเนื่องกันไปคือการสืบเนื่องกันไปคล้ายๆกับกระแสไฟที่เกิดเราเห็นว่าสว่างอยู่ตลอดทั้งในจริงมันเกิดดับตลอดวันจับใดที่เราไม่รู้ว่ามันเกิดดับตลอดเราก็เข้าใจว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นเองแต่คนที่ศึกษามาในด้านวิทยาศาสตร์ในด้านเกี่ยวกับไฟฟ้าก็จะเข้าใจว่าจริงๆมันไม่ได้ดำรงอยู่มันเกิดดับอยู่ทุกขณะเพราะในสิ่งที่บังเอาไว้ก็คือสัจจะทิฏฐิสันตตินะฮะคือการเกิดสืบเนื่องกันไปก็ก่อให้เกิดความรู้สึกที่เราเรียกวิปลาสที่กล่าวไว้ในวันก่อนข้อหนึ่งก็คือสุภวิปลาสเป็นการมองสิ่งที่เกาะกลุ่มกันด้วยขันธ์ธาตุอายตนะซึ่งตามปกติแล้วก็เป็นของปฏิกูลน่าเกลียดเป็นกองของดินน้ำลมไฟเป็นกองของธาตุทั้งหลายแต่เรากำหนดมาเป็นของสวยงามก็เกิดการแสวงหาการไขว่คว้าการต่อสู้เพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นในสถานะในสิ่งเหล่านั้นทั้งๆที่ในแง่ของความเป็นจริงแล้วก็ไม่มีอะไรที่สวยงามจริงเพราะในชุดนี้ก็มันเกิดจากก็เรียกว่านิจจวิปัลลาสคือความเห็นที่คลาดเคลื่อนโดยการมองสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนแล้วก็ให้เกิดความประมาทอาการความประมาททั้งหลายถ้าเราสังเกตว่ารอก่อนเดี๋ยวก่อนค่อยก่อนเก็บไว้ก่อนพักไว้ก่อนค่อยวันหน้าเดือนหน้าปีหน้าอะไรต่ออะไรเนี่ยที่จริงเป็นลักษณะของความประมาทเรารู้ได้ยังไงว่าชีวิตเราจะอยู่ถึงขณะต่อไปในวันต่อไปในเดือนต่อไปในปีต่อไป แต่ชีวิตเราที่จริงเป็นของไม่เที่ยงแต่เมื่อเราเข้าใจว่ามันเที่ยงแม้แต่แนวความคิดแม้แต่แนวความคิดโบราณที่ของอินเดียซึ่งเคยพูดเรื่องอาสมของอินเดียไว้เนี่ยอินเดียแบ่งชีวิตเป็น4จังหวะเป็นพรหมจารีวัยที่จะต้องศึกษาแล้วเรียนเป็นคฤหัสถ์ครองเรือนเป็นวรรณปรัตคือเป็นเชี่ยวสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกับนักปราชญ์จนถึงกับว่าสัญญาสีก็ออกบวชประพฤติพจน์บำเพ็ญเพียรเนี่ยเราเห็นว่ามุมมองนี่ต่างกันคือมุมมองก่อนพุทธกาลนั้นคนเหล่านี้จะเป็นคนแก่จะเอาอายุตอนปลายสุดท้ายเนี่ยไปเป็นสัญญาสีเพราะฉะนั้นเราจึงพบฤาษีแล้วมักจะหนวดงอกไปเลยเป็นคนแก่แล้วแต่พอถึงยุคพระพุทธเจ้าเราเห็นว่าเป็นยุคคนหนุ่มเขาเข้ามาบวชเพราะท่านเหล่านั้นถือว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนไปผัดวันประกันพรุ่งอยู่ไม่ได้เพราะเมื่อบวชก็คือบวชเลยปล่อยการเอาเวลาผ่านพ้นไปเอาก็จริงแม้แต่มือเท้าของเราเองก็จะไม่สามารถจะบังคับได้จะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ยังไงในสุดก็ท่านจะบวชในวัยหนุ่มเพราะนักบวชในวัยหนุ่มจึงมีในพระพุทธศาสนาบวชตั้งแต่เด็กเล็กเด็กเล็กอายุ7ขวบก็บวชกันละเรามองเห็นว่าชีวิตนั้นเรายกยอดไปไว้ตอนแก่ไม่ได้หรอกมันมีคนน้อยที่จะเดินทางไปถึงจุดนั้นโดยตามปกติแล้วก็ตายซะในระหว่างการมองชีวิตคล้ายๆเราเดินทางไปสู่จุดหนึ่งเนี่ยไอ้คนที่ถึงจุดหมายปลายทางที่จริงมันมีน้อยส่วนมากมันก็แยกย้ายกันไปมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นบนเส้นทางเพราะงั้นก็รีบเร่งกระทำความเพียรมันกระตุ้นให้คนใช้ปัจจุบันคนใช้ปัจจุบันด้วยความระมัดระวังด้วยความไม่ประมาทด้วยการไม่ปล่อยการเวลาผ่านพ้นไปและแนวความคิดตรงนี้มันก็นำไปกระจายใช้ไปในส่วนของกุศลธรรมส่วนของอกุศลทั้งหลายหมายความมารีบละรีบบำเพ็ญเนี่ยคือสอนรีบละรีบบำเพ็ญพอถึงว่าสิ่งทั้งหลายมันของไม่เที่ยงแท้แน่นอนกระบวนการของความไม่เที่ยงไม่ได้หมายความว่ามองในแง่ของสภาวธรรมแต่มองในแง่ที่จะฉกฉวยเอาสาระประโยชน์จากความไม่เที่ยงตรงนั้นให้ได้มากที่สุดเร็วที่สุดแล้วก็ทันทีทันควันบางครั้งเราพบเวลาพูดเวลาสอนธรรมะเรื่องการประพฤติปฏิบัติเป็นทรงใช้คำว่าตุริตะตุริตังสีฆะสีคังเร่งด่วนด่วนเร็วๆไม่ผัดวันประกันพรุ่งไม่รอก่อนไม่เดียวก่อนไม่ค่อยก่อนพูดถึงขณะอย่าผ่านเลยพวกเธอทั้งหลายไปพวกคนที่ปล่อยขณะผ่านเลยไปจะต้องเศร้าโศกเสียใจในการภายหลังความเพียรพยายามรวมเรียบเร่ควรรีบเร่งกระทำเช่นในวันนี้ใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้เป็นต้นเพราะจากหลักความจริงส่วนนี้มันจึงไปคลุมสิ่งต่างๆไว้ทั้งหมดแม้แต่กุศลธรรมอกุศลธรรมเองมันก็ไม่เที่ยงนะครับส่วนที่เป็นเหตุหมายความไม่ได้หมายความมาตัวนิพพานนะครับส่วนที่เป็นเหตุทั้งหลายในที่จริงมันไม่เที่ยงเราจะรักษาเมตตาไปได้นานๆรักษาไม่ได้เพราะมันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยสมาธิจะรักษาให้นานก็รักษาไม่ได้แต่รักษาให้นานมันก็ต้องเจริญสมาธิอยู่เรื่อยๆแสดงว่าทุกอย่างมันกลายเป็นกระบวนการของความไม่เที่ยงเพราะงั้นท่านจึงใช้ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหมายความว่าคลุมหมดเลยอะไรก็ไม่รู้ที่มีลักษณะเป็นสังขารแล้วก็ถือว่าไม่เที่ยงทั้งนั้นผลกุศลอกุศลหรือสิ่งที่เป็นกลางๆเองมันก็เป็นสังขารเนี่ยที่เราพูดไว้ในเรื่องขันธ์5เพราะงั้นสิ่งเหล่านั้นก็ไม่เที่ยงเช่นเดียวกันประการต่อไปก็คือทุกขตาทุกตาความเป็นทุกข์วันก่อนก็ได้พูดมาหน่อยนึงแล้วนะครับว่ามันครอบคลุมหมดทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตกรอบของมันนั้นมากกว่าทุกขสัตว์ทุกในอริยสัตว์เพราะทุกในอริยสัตว์นั้นเราจะพูดเฉพาะทุกที่สืบเนื่องมาจากตัณหาหมายความว่าทุกของสิ่งที่มีชีวิตแต่ว่าทุกตานั้นจะคลุมทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตทำนองคล้ายๆกับวงกลมวงกลมวงหนึ่งแล้วก็พวกอนิจจตาพวกทุกขตาเนี่ยมันจะเป็นวงกลมเล็กในวงกลมใหญ่หมายความว่าอยู่นอกวงกลมใหญ่อยู่ก็มีนั่นคือลักษณะของอนัตตาความเป็นของไม่ใช่ตัวใช่ตนทุกขตาในที่นี้ท่านจึงเรียกว่าสามัญลักษณ์ลักษณะที่เหมือนกันเสมอกันในสัตว์และสังขารทั้งหลายหมายความว่าเหมือนกันเสมอกันในสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตเกณฑ์ในการมองในการกำหนดในการพินิจพิจารณาก็ท่านก็เน้นไปที่4ประเด็นเหมือนกันนะครับแต่ได้โปรดเข้าใจไม่ได้หมายความว่า4ประเด็นหรือ5ประเด็นบางทีถึง20กว่าประเด็นเพียงแต่ว่าพูดง่ายๆจำง่ายๆเอาเฉพาะข้อละ4ประเด็นก็พอแล้วพวกนี้เองมันก่อให้เกิดความหลงระเริงเพลิดเพลิน ของคนเพราะคนนั้นเข้าใจว่าโลกนั้นมีความสุขไปเจอกับความทุกข์ไม่ได้เพราะว่าเรามองผิดมาตั้งแต่ต้นเราเข้าใจว่าโลกนั้นให้ความสุขแก่เราตั้งแต่เกิดมานะครับเฉลิมฉลองดีอกดีใจกันแทบตายเลยที่ได้เกิดมานะครับแล้วก็วันเกิดเราก็จะมีการเฉลิมฉลองกันตลอดก็แสดงว่าเราเข้าใจว่าโลกนั้นมันเป็นสุขท่านใช้คำว่าสุขวิปลาสคือการมองคลาดเคลื่อนว่าโลกมันเป็นสุขทั้งๆที่ในแง่ของความจริงแล้วมองเต็มยศนะครับหมายว่ามามองแบบพระอรหันต์ท่านมองเนี่ยพระอรหันต์ท่านบอกว่าทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกไม่มีอะไรดับก็เรียกว่าทุกล้วนๆในขณะที่เราคิดว่าเป็นสุขล้วนๆเนี่ยแต่ท่านมองในแง่ความจริงว่ามันเป็นทุกข์ล้วนๆเพราะฉะนั้นเลยมองกันคนละมุมมองกันตรงกันข้ามทำไมก็มีการถกเถียงอะไรกันตลอดจนถึงที่ว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาประเภททุนนิยมหรือมองโลกในแง่ร้ายเป็นต้นอย่างที่กล่าวไว้ในวันก่อนแต่ว่าเกณฑ์กำหนดความเป็นทุกข์ไว้เนี่ยท่านบอกว่าประการแรกก็คือสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยไม่ได้เกิดขึ้นโดยลำพังชีวิตนั้นประกอบด้วยธาตุธาตุหกอย่างที่ว่าไปแล้วแล้วก็ธาตุหกเหล่านั้นเองมันก็มีส่วนในการสร้างสิ่งอื่นขึ้นมาจนกลายเป็นธาตุเป็นธาตุอะไร28ธาตุด้วยกันทั้งๆที่มีธาตุใหญ่อยู่แค่4ธาตุนะครับคือดินน้ำลมไฟเพราะว่าองค์ประกอบของธาตุใหญ่นั่นเองก็มาผสมกันก็สร้างขึ้นมาเป็นธาตุย่อยๆอีก24ธาตุก็ทั้งหมดที่จริงมันก็เป็นเรื่องของธาตุแล้วก็มีวิญญาณเข้ามาก็กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความเคลื่อนไหวได้ก็แสดงว่าองค์ประกอบหลักนั้นมีทั้งรูปธรรมและเป็นนามธรรมเช่นชีวิตของเราเมื่อก้อยส่วนในรูปร่างกายนั้นเราจะเห็นว่าก็เป็นการผสมกันในแนวชีววิทยาที่เราเรียนกันพุทธเจ้าทรงแสดงว่ามารดาบิดามีฤดูมารดาบิดาร่วมกันนั่นก็ตามหลักทางชีววิทยาที่เราเรียนกันแต่ท่านบอกว่าคันทัพโพอุปัทิโตคือหมายความว่ามีจิตวิญญาณมาถือปฏิสนธิในครรภ์การสืบต่อชีวิตจึงบังเกิดขึ้นได้เพราะจริงๆมารดาบิดาร่วมกันเยอะไปหมดเลยแต่เมื่อมันไม่มีปฏิสนธิวิญญาณเข้ามาถือปฏิสนธิสิ่งเหล่านั้นก็ตายไปเป็นธรรมชาติธรรมดาตัววันๆเนี่ยนะก็ตายไปเยอะแยะไปหมดเลยดังนั้นตัวการสำคัญตัวนอกที่เข้ามาสิงนะครับที่เข้ามาสิงสู่ตรงนั้นเป็นส่วนรวมของกิเลสของกรรมแล้วก็สร้างขึ้นเป็นปฏิสนธิวิญญาณเป็นนามธรรมล้วนๆนะครับทั้งหมดเป็นนามธรรมก็มาถือปฏิสนธิการมาถือปฏิสนธิในกำเนิดยังไงก็ขึ้นอยู่กระบวนการของกรรมที่แต่ละชีวิตเหล่านั้นได้กระทำเอาไว้เรามีการจำแนกแบ่งแยกในภพชาติรูปร่างหน้าตาเป็นต้นประณีตหยาบกลางแตกต่างกันออกไปประการที่สองนั้นก็คือว่าตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราเรียกว่าสุขคือสุขนั้นคือสิ่งที่โปร่งเบาสะดวกสบายนะครับของเราคล้ายๆจะสุขพระเจ้าก็ทรงรับรองเหมือนกันว่าอัปปัสสาดาดุขากามาอิติบิญญายปันติโตบัณฑิตมองเห็นว่าชีวิตเนี่ยกามเนี่ยวัตถุกามทั้งหลายเนี่ยมันมีสุขมากมันมีทุกข์มากแต่มีสุขน้อยถ้าลองดูสังเกตกระบวนการอะไรก็ตามเช่นมากินเป็นสุขนอนเป็นสุขอะไรต่างๆนอนน้อยไปก็ไม่สุขนอนมากไปก็ไม่สุขกินน้อยไปก็ไม่สุขกินมากไปก็ไม่สุขแล้วก่อนที่จะกินนะฮะก่อนจะกินกับหลังจากกินเราเห็นว่าจะเหนื่อยลำบากยุ่งยากเยอะช่วงกินนิดเดียวช่วงกินก็เรียกว่าอย่างมากได้กินอืดๆเฉยๆก็เรา1ชั่วโมงนะครับกินขนาด1ชั่วโมงก็แย่แล้วแต่ที่จริงไอ้ก่อนที่จะกินเราใช้เวลาเยอะเราทุ่มเทเราทำงานกันเยอะก็แสดงว่าทุกข์มันเยอะทุกข์ในการแสวงหาทุกข์ในการปรุงทุกข์ในการจัดอาหารก็สารพัดทุกข์ความทุกข์มันมากกว่าความสุขท่านจึงบอกว่ามีสุขน้อยแต่มีทุกข์มากแต่พอดีตามปกติแล้วคนเราก็จะลืมนะครับลืมในส่วนที่เป็นทุกข์พอได้สุขก็ลืมส่วนที่เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นพฤติกรรมทั้งหลายในชีวิตของคนจึงมีลักษณะซ้ำๆซากๆนะครับคือชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้ก็หมุนวนกันอย่างเงี้ยแล้วเราก็เห็นว่าจริงๆแล้วก็ทุกข์มากกว่าสุขเพียงแต่ว่าพอได้สุขเราก็ลืมทุกข์แล้วก็เพลิดเพลินในตัวสุขตรงนั้นยอมลงทุนเพื่อจะสัมผัสชั่วบูบหนึ่งชั่วขนาดหนึ่งบางครั้งบางคราวก็ลงทุนมากมายก่ายกองแต่เพื่อผลนิดเดียวแต่นั้นเองนี่ก็คือลักษณะที่ท่านบอกว่ามันตรงกันข้ามกับความสุขมองโดยรวมท่านบอกว่าที่เราเรียกว่าสุขจริงๆเนี่ยคืออาการทุกข์ที่ลดทุกข์สุขตรงนี้เป็นเขาเรียกว่า เป็นสุขเวทนานะครับเป็นสุขเวทนาคือการกระทบอารมณ์ที่เราชอบแต่นั่นเองขึ้นอยู่กับเราชอบอะไรเราก็ได้สุขจากเรื่องเหล่านั้นแล้วพอสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปเราก็ได้ทุกข์ละเห็นไหมฮะแม้แต่สิ่งที่ให้ความเพลิดเพลินกับเราอยู่เนี่ยพอสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงเราก็ประสบความทุกข์ละในสมัยพุทธกาลคนบางคนกำลังเพลิดเพลินอยู่กับการแสดงของนางระบำและนางระบำเหล่านั้นเป็นลมช็อกตายท่านก็โศกทันทีทั้งที่เพลินอยู่หัวเราะหัวเราะอยู่ก็อ้าปากค้างทันทีเลยแสดงว่าในความเป็นสุขนั่นเองทุกมันก็พร้อมจะแสดงตัวออกมาทุกขณะมันก็ลักษณะคล้ายๆกับโลกเราแต่จะว่าโลกเรานั้นที่จริงมันก็คือเย็นแต่โลกเรารับสิ่งพระอาทิตย์แสงจากพระอาทิตย์อยู่ตลอดโลกเราก็ร้อนเพราะโลกที่เวลาเย็นก็คือโลกที่เรียกว่าความร้อนมันลดเท่านั้นเองเราก็ไม่ได้ถือว่าเย็นจริงนะฮะเป็นเรื่องของความร้อนที่ลดเพราะความสุขที่เราคิดว่าสุขก็คือความทุกข์ที่มันลดลงไปเราก็เรียกว่าสุขคติของโลกเป็นเรื่องที่น่าคิดท่านลองสังเกตว่าแม้แต่เลยจุดเยือกแข็งไปก็ยังพูดว่าความร้อนลดนะก็แสดงว่าไม่เบาเหมือนกันเป็นการมองแนววิทยาศาสตร์ต้องข้ากับหลักไตรลักษณ์ของพระพุทธเจ้าเขาก็ไม่ได้ถือว่าเย็นแต่มันถือว่าความร้อนมันลดลงไปเพราะโดยสภาพธรรมดาแล้วมันเป็นของร้อนโลกเราก็เหมือนกันนะครับชีวิตคนเราก็เหมือนกันในแง่ของเวทนาที่เราบอกว่าได้สุขเวทนาที่จริงไม่ใช่หรอกเป็นเรื่องของความทุกข์มันลดเท่านั้นเองและถ้าเทียบเวลาแม้ในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีนี่ความทุกข์จะมากกว่าความสุขมากมายทั้งในช่วงของทำจิตให้กระสันอยากในอารมณ์ทั้งหลายมีการดิ้นรนมีการไขว่คว้ามีการแสวงหามีการต่อสู้เพื่อได้มาถือครองครอบครองดูแลรักษาป้องกันบริโภคใช้สอยต้องต่อสู้ต้องรักษาสิ่งเหล่านั้นเมื่อมีศัตรูแล้วก็ตลอดถึงสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปเราจะเห็นว่ากระบวนการของความทุกข์มันมากกว่าความสุขเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าตรงกันข้ามกับความสุขประการที่3ก็คือจะแปรปรวนไม่คงที่คือคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ลักษณะเดียวกับอนิจจตานะครับคือคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้แล้วก็จะถูกแปดเผาด้วยปัจจัยทั้งภายในภายนอกให้เกิดความร้อนร้อนนี้ก็คือทุกขเวทนาอย่างที่ว่าเป็นทุกขเวทนาคือว่ามันจะถูกแปดเผาด้วยปัจจัยภายในบ้างภายนอกบ้างร่างกายเราโดยสรุปรวมท่านใช้คำสั้นๆว่าโรคานิทังปะพังกุนังโรคานิทังก็คือรังของโรครังของโรคสัปโรโคนะฮะท่านที่เป็นแพทย์ศึกษาเรื่องนี้มาจะเห็นว่าภายในร่างกายเราก็มีพยาธิเยอะแยะมีโรคเยอะแยะอันส่วนหนึ่งที่เรากินเข้าไปก็ให้อาหารแก่พวกนั้นก็ก่อนนะเขาก็กินกันไปก่อนเขาไม่มีอาหารกินเขาก็พยาธิในท้องก็แสดงฤทธิ์ทำอันตรายเราก็เดือดร้อนเห็นว่าก็แสดงว่ามันเผามาจากข้างในก็เผามาจากข้างนอกแล้วก็ถูกแปดเผาอยู่ตลอดเวลาร่างกายนี้จึงเป็นโรคนิทังเป็นรังของโรคแล้วประพังกุนังคือเปื่อยเน่าแหลกสลายไปเป็นแผลหน่อยเดียวรักษาไม่ทันมันก็เปื่อยก็เน่าแล้วก็มีกลิ่นก็เหม็นแล้วนั่นคือแสดงสภาพของร่างกายบางทีจะเรียกว่าปูติสันเดโหกายเน่าปูติก็คือเน่านะกายเน่ากายเน่านี้ก็พูดส่วนมากจะพูดในวงการพระหรือจะพูดในหมู่ชาวบ้านก็แน่ใจว่าคนกลุ่มนี้กลุ่มไม่ใหญ่แล้วอุปนิสัยปัจจัยที่จะฟังเรื่องราวเหล่านี้ได้พุทธเจ้าจะสะท้อนภาพเหล่านี้ออกมาแม้แต่กับพระกนิษฐะภกินีของพระองค์พระนางรูปนันทาเถรีนะฮะน้องสาวคนเล็กต่อมาบวชเป็นภิกษุณีท่านหลงไหลในความสวยงามของท่านรูปนันทานะรูปนันทามีรูปที่น่าเพลิดเพลินชื่นชมยินดีก็แสดงว่างามแต่ผมลองคิดดูนะผมลองคิดดูว่าพระเจ้าตอนทรงผนวดตอนตรัสรู้เนี่ยพระชนพรรษาที่36หลังจากนั้นประมาณ 7-8 ปีนะครับพระนางรูปนันทาก็ผนวดก็แสดงว่าพระนางรูปนันทานั้นอ่อนกว่าพระเจ้า2ปีก็ไปชนพรรษาไม่น้อยนะครับก็ท่านก็40กว่าแล้วตอนท่านบวชอ่ะแต่ท่านยังหลงในความงามของรูปอยู่พระเจ้าต้องใช้อุบายวิธีเยอะที่จะสอนให้ท่านเกิดเข้าใจคือมองเห็นว่าร่างกายนี้มันโดยสภาพเป็นยังไงแล้วก็พูดค่อนข้างแรงนะครับพูดเพื่อจะเห็นคล้ายๆกับปริ้นร่างกายออกมาข้างนอกข้างในออกนอกทีเดียวนะเพื่อจะให้ดูว่ามันไม่มีอะไรสวยงามเป็นเรื่องของโครงกระดูกเป็นเรื่องที่สะสมหมักหมมเป็นการไหลข้าวไหลออกของสิ่งปฏิกูลทั้งหลายแล้วก็ไม่เที่ยงแท้ยั่งยืนอะไรโดยทรงสอนทั้งส่วนปฏิกูลและก็ส่วนของความไม่เที่ยงแท้ส่วนความไม่เที่ยงแท้ทรงสอนด้วยภาพนิรมิตเป็นภาพที่เกิดขึ้นโดยพุทธานุภาพให้มันเห็นเป็นรูปผู้หญิงสวยอายุ15 16 พอตาของพระนางจับอยู่ที่รูปนั้นเห็นความสวยงามของรูปเหล่านั้นแล้วพระเจ้าก็เริ่มเทศน์แล้วบรรดาลรูปนั้นเปลี่ยนเร็วจาก15 16จนถึง120ปีในเวลาสั้นนิดเดียวก็ทำให้เราเห็นว่าชีวิตนี้ถ้ากาละถ้าการมันไม่ขั้นเอาไว้นะครับจากจุดเกิดถึงจุดแก่เนี่ยที่จริงมันก็สั้นนิดเดียวนะครับเราก็ไหลวูบลงมาคล้ายๆกับเอาไอศกรีมไปวางไว้ที่อากาศร้อนๆนะครับประเดี๋ยวก็ละลายหมดเลยชีวิตเป็นจริงๆก็มีลักษณะอย่างนั้นพอดีการเวลามันไปขั้นเอาไว้เท่านั้นเองพระเจ้าจึงเป็นเน้นทั้งในส่วนที่ไม่เที่ยงกับส่วนที่เห็นปฏิกูลของร่างกายเพื่อจะถ่ายถอนความกำหนัดความพอใจในร่างกายของนางออกไปเพราะงั้นในส่วนนี้เราจะเห็นว่าจะทำให้มองคนไม่เพลิดเพลินชื่นชมยินดีอยู่ในโลกแต่จะมองเห็นว่าโลกนั้นจะเป็นที่พักชั่วคราวแล้วมันเราจะอยู่ได้กี่วันก็ไม่รู้จะช่วยให้การไม่ประมาทในชีวิตนะครับจะไม่ประมาทในชีวิตของตัวเองว่าจะอยู่ยั่งยืนถาวรอะไรต่ออะไรเนี่ยเราจะใช้การโอกาสเรี่ยวแรงความเพียรพยายามที่เรามีอยู่นั้นสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นสาระประโยชน์รีบตักตวงกอบโกยเอาผลประโยชน์ได้มากที่สุดเพราะร่างกายนี้ตายแน่แตกดับแน่ก็แนวเนี้ยแนวชราธรรมมีเนี่ยท่านคือสอนให้คิดไว้บ่อยๆนึกไว้บ่อยๆแล้วท่านลองดูว่าแนวตรงนี้พระเจ้าไม่ได้สอนเฉพาะตรงนี้นะครับในกับพระแล้วสอนที่ทัสสะอภินหะปัจจเวคขณะในหมวด10สอนแบบเดียวกันนะครับแต่ว่าสอนในทั้ง3แนวตรงนั้นสอนทั้ง3แนวสอนแนวกุศลอกุศลแล้วก็แนวที่เป็นกลางๆจะถามว่าทำไมคนจึงยังมองเห็นว่าเป็นสุขเพราะว่าคนสามารถปรับเปลี่ยนได้ก็เรื่องอิยาบถถึงการปรับเปลี่ยนการเคลื่อนไหวการนั่งนานก็เปลี่ยนเที่ยก็เรามีอิยาบถหลัก4อยู่เดินนั่งนอนนะครับเราก็เปลี่ยนได้เรื่อยๆถ้าเราอยู่ในอิยาบถใดอิยาบถหนึ่งนานเกินไปเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกข์ในชัดเจนคือทุกขเวทนาในชัดเจนแต่พอดีเราเปลี่ยนได้แต่บังคับไปนั่งยังเจริญกรรมฐานอาจารย์ที่เขาเจริญกรรมฐานมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยต้องเอาตายกันเลยหมายความกระดูกกระเดี่ยวมันจะแหลกเหลวลงไปเลยแต่ต้องต่อสู้อารมณ์ต้องเวทนาตรงนี้ให้ได้สู้ไม่ได้ก็คือแพ้นะฮะถ้าสู้ได้มันก็อาจจะได้สัมผัสสิ่งที่ดีๆแล้วแต่ละรูปที่ท่านผ่านด่านตรงนี้มาเนี่ยเคยผ่านในลักษณะนี้มาแล้วทั้งนั้นเรียกว่าร่างกายเนี่ยเกือบพังไปเลยพระพุทธเจ้าก็เกือบสิ้นพระชนม์นะฮะเราจะเห็นว่าในตอนตรัสรู้ก็อธิษฐานแบบที่เรียกว่าแม้เลือดเนื้อในกายจะเกิดแห้งไปยังเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามถ้าไม่ได้ตรัสรู้ด้วยความเพียรพยายามแล้วพระองค์ก็จะไม่ลุกขึ้นก็หมายความว่าเป็นความเพียรพยายามที่จะมีทางออกอยู่2ทางไม่มีทางที่3คือตายกับได้บรรลุถ้าไม่บรรลุก็คือตายนะถ้าได้บรรลุก็คือสำเร็จตามวัตถุประสงค์แสดงว่าอิริยาบถเนี่ยครับอิริยาบถมันช่วยทำให้เราหลงชีวิตและเข้าใจชีวิตว่าเป็นของที่เป็นสุขแต่โลกจึงมีความเพลิดเพลินสนุกสนานนะครับเต้นรำบางทีตึกพังถล่มตายเรียบเลยเราก็รู้นะก็นั่นคือแสดงว่าคนจะเพลิดเพลินจะหลงระเริงอยู่กับชีวิตต่างๆจนบางครั้งบางคราวในพระพุทธเจ้าต้องทรงสอนแรงๆนะฮะกระแทกกระทันแรงๆถ้าหากว่าคนมันเพลิดเพลินไปมากแล้วเพื่อปลุกคนนะมันตื่นขึ้นนะเป็นคล้ายๆเขย่าโลกโลกมันหลับไหลมันหลงไหลกันเหลือเกินก็เขย่าขึ้นมาให้รู้ให้มองเรื่องความจริงของชีวิตว่าชีวิตนั้นไม่ใช่สุขอย่างที่เธอเข้าใจนะสุขมากเลยครับยิ่งสุขมากเนี่ยทุกข์จะยิ่งมากขึ้นประการต่อไปเป็นอนัตตาอนัตตานั้นเป็นวงกลมใหญ่ที่สุดนะครับสรรพสิ่งทั้งหลายสรุปรวมแล้วเป็นอนัตตาหมายความว่าจะเป็นสังขารหรือไม่เป็นสังขารก็ตามทั้งหมดเป็นอนัตตาคือความเป็นของไม่มีใช่ตัวใช่ตนสภาพของสิ่งทั้งหลายนั้นมันเกิดขึ้นจากสิ่งที่เรียกอภาวะคือมันไม่มีอะไรมาเลยนะแล้วมันก็ก่อกลุ่มกันขึ้นก็กลายเป็นภาวะคือความมีความมีมันก็ค่อยก่อตัวขึ้นมาเจริญเติบโตเรื่อยๆแล้วดำรงอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงถึงจุดหนึ่งมันก็ย่อยสลายไปก็แตกดับไปคือสู่ความไม่มีนะชีวิตมันเหมือนมันเหมือนกับกระแสคลื่นนะฮะกระแสคลื่นที่เกิดขึ้นได้เหตุปัจจัยจะใหญ่หรือจะเล็กก็ตามในที่สุดก็ต้องแตกดับทั้งนั้นคือหาความเป็นคลื่นไม่ได้นะเพราะความเป็นคลื่นที่จริงมันไม่มีอยู่โดยธรรมชาติของมันเพียงแต่ว่ามันมีสิ่งอื่นสร้างขึ้นมาแล้วให้ประกอบกันขึ้นเป็นคลื่นนะแม้แต่ความเป็นน้ำเองมันก็ไม่มีความเป็นน้ำอยู่ในตัวของมันนะครับเว้นทักแต่ว่าความแปรผันของธาตุทั้ง4ประการแต่นั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือธาตุลมกับธาตุน้ำมันเกิดการแปรผันไปมันก็สร้างขึ้นมาเป็นภาพคลื่นเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งของธรรมชาติ ส่วนความเป็นอนัตตาเนี่ยครับกลายเป็นปัญหาภูเขาเพราะว่าโลกทั้งปวงเข้าใจว่าเป็นอัตตาแล้วก็ถือว่าอัตตาแต่ละอัตตานั้นมีที่มาจากสิ่งสูงสุดซึ่งอาจจะเรียกว่าก๊อดอาจจะเรียกว่าโยวาเรียกว่าอันเลาะเรียกว่าพรหมมันเรียกว่ารูปบัตรเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้ครับแล้วความเป็นสิ่งที่เข้าใจว่าสูงสุดเป็นที่มาของอัตตาทั้งหลายแล้วคนก็เข้าใจอัตตาตัวนั้นนะครับมาถึงจุดหนึ่งจะท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏระยะหนึ่งแล้วจะย้อนคืนเข้าไปอยู่รวมกับตัวที่มาของตัวเองแล้วกลับไปลักษณะต่างๆแต่หมายความว่ากลับไปถึงจุดนั้นแล้วจะอยู่ชั่วนิรันดรเพราะฉะนั้นเขาถือว่าเป็นการเดินทางของอัตตาตาเองจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงแต่ตัวนอกตัวอัตตาจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเพราะฉะนั้นเวลาร่างกายแตกดับเขาบอกก็เหมือนกับคนที่บ้านถูกไฟไหม้แล้วก็ตัวเองก็ย้ายบ้านไปสร้างบ้านใหม่มาอีกมันก็ย้ายบ้านอีกไปสร้างบ้านใหม่อีกก็อยู่กันไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งก็กลับไปรวมกับสิ่งสูงสุดโลกมันมีความเชื่ออย่างนั้นปัญหาเลยกลายเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาภูเขาเลยพูดยากนะฮะเข้าใจกันยากทุกเนี่ยจะพูดง่ายกว่าเพื่อนนะครับทุกเนี่ยจะพูดง่ายกว่าเพื่อนเพราะมันดูกันง่ายเพราะนิจจังกับอนัตตาอนัตตายังพูดยากใหญ่เลยตามปกติแล้วพระเจ้าจะไม่สอนแก่คนที่มีพื้นฐานทั่วไปลองสังเกตถ้าท่านดูพุทธประวัติที่ปฐมเทศนานะครับจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าสอนครั้งแรกก็ไม่ได้สอนที่อนัตตาแต่สอนในกันที่สองอนัตตานั้นจะสอนแก่พระยะบุคคลระดับโสดาบันเพราะโดยเพราะมันพูดยากแล้วมันทำความเข้าใจกันยากคือคำบางคำเนี่ยครับมันไม่ใช่ใช้คำแปลแล้วจะอมความได้ทั้งหมดมันจะต้องมีการอธิบายแต่พออธิบายเข้าเลยครับปรากฏว่าไอ้ศัพท์นั้นแหละมันให้ความหมายไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามันจะต้องมีนิยามออกมาทีหนึ่งว่าคำว่ารัฐธรรมนูญคำว่าประชาชนคำว่าอะไรต่ออะไรเนี่ยหมายความว่ายังไงหรือความว่ายังไงก็ว่ากันไปมันจะต้องนิยามออกมาอีกเที่ยวหนึ่งอนัตตานั้นในเมืองไทยเรานี่เคยมีปัญหาที่เขาเล่าขำๆกันนะสองสามเรื่องหนึ่งก็คือสมเด็จโตสมเด็จพุทธาจารย์โตคุยเรื่องฝรั่งกับเรื่องอนัตตากันฝรั่งไม่เข้าใจคำว่าอนัตตาพอฟังไปฟังมามันแปลว่าไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่เป็นตัวเป็นตนไม่มีตัวมีตนเอ๊ะมันมีอะไรล่ะมันเป็นอะไรล่ะไม่ใช่ก็ทำไมจึงใช่ล่ะแกก็เกิดสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมีอนัตตาเนี่ยถ้าไม่มีอัตตาคือตัวตนก็แสดงว่าฝรั่งนี้ก็ต่อยสมเด็จโตได้เพราะมันไม่ใช่ตัวตนของสมเด็จโตสมเด็จโตก็บอกว่าได้แต่อาตมาก็เตะโยมได้เหมือนกันเพราะอาตมาบังคับมันไม่ได้เห็นไหมคำว่าบังคับไม่ได้เนี่ยมันเป็นสาระถะของคำว่าอนัตตาแต่ว่าเวลาแปลมันไม่ได้บอกอย่างนั้นมันเป็นกรอบเป็นการอธิบายเนื้อหาของคำว่าอนัตตาเพราะฉะนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ท่านนำมาสรุปไว้อย่างที่บอกท่านนะครับว่าเวลาพระพุทธเจ้าท่านเทศเนี่ยจะเทศโดยนัยยะหนึ่งเท่านั้นเองคนนี้คุณกลุ่มนี้สามารถสื่อสารให้เข้าใจว่าชีวิตไม่มีตัวตนที่แท้แท้ยั่งยืนอย่างที่เข้าใจโดยใช้นัยยะไหนก็จะใช้นัยยะเดียวคนกลุ่มนี้เข้าใจแล้วแต่ทีนี้พอเรารุ่นหลังนี้ยิ่งแย่กว่าคนรุ่นก่อนเยอะนะครับในด้านศาสนานี่อย่าคิดว่าเก่งนะครับด้านศาสนานี่เราแย่กว่าคนรุ่นปู่ย่าตายายเยอะเลยเราก็เราพูดคำเท่านั้นไม่เข้าใจมันก็หาดูซิว่าทรงแสดงไว้กี่นัยยะปรากฏว่าพูดไปเยอะนะครับพูดไปหลายนัยยะด้วยกันแต่นัยยะที่มีความสำคัญแล้วก็สามารถสื่อสารค่อนข้างง่ายนะครับก็มีสี่นัยยะด้วยกันอย่างที่บอกว่าภาวะคืออภาวะคือความไม่มีไม่เป็นไม่มีไม่เป็นอย่างเรานะครับเราจะเห็นว่าเราเริ่มจะเราไม่มีอะไรเลยนะเสร็จแล้วเราก็เริ่มมีขึ้นโดยเงื่อนไขอย่างที่ว่ามาแล้วก็เติบโตขึ้นโดยลำดับก็กลายเป็นภาวะคือความมีความเป็นเด็กเป็นกุมารเป็นผู้ใหญ่เป็นเรื่อยๆนะฮะอยู่มันเป็นท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและถึงจุดหนึ่งมันก็ไปสู่ความไม่เป็นความไม่เป็นทั้งเราไม่เป็นทั้งของเราไม่เป็นทั้งตัวตนของเรานะฮะร่างกายของเราเพื่อนจะจับเวียงยังไงหักแข้งหักขายังไงก็ได้เพื่อนก็จับใส่โกรธเนี่ยบางทีต้องตัวใหญ่ไปหน่อยก็ต้องตัดขาได้หน่อยหักขาได้หน่อยอยู่ในโกรธแง่งแมงอยู่นอนไหนงั้นไม่ใครจะทำอะไรก็ได้ประสับประเรินี่ใหญ่โตมากนะครับกับศพเนี่ยแกทำยังไงก็ได้เป็นสิทธิของแกก็แสดงว่าเอาก็จริงมันไม่มีอะไรเป็นของเราแล้วก็มีตัวตนของเราทั้งของเรา ทั้งความเป็นเราทั้งตัวตนของเรานั้นมันไม่มีอยู่ในสิ่งเหล่านั้นและในที่สุดก็ถูกเผาอย่างที่เราเห็นก็จบลงไปแต่ว่าพอเกาะกลุ่มขึ้นมาเนี่ยประเด็นสำคัญพอเกาะกลุ่มขึ้นมาเราก็เกิดสำคัญมั่นหมายเพราะมันเกาะกลุ่มขึ้นเป็นกลุ่มมันเป็นก้อนมันเป็นก้อนเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาโดยการรวมของขันธ์ธาตุระยะต่างเราก็รู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนเรารู้สึกว่ามีตัวมีตนแต่ท่านลองสังเกตจริงๆมันสมมติเอาตลอดทั้งหมดเราเกิดมาถึงเราก็มีชื่ออย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นชั้นยศอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเรื่อยๆไปนะครับแล้วเราก็ยึดถือว่าตรงนั้นเราเป็นจริงถ้าเป็นดีขึ้นเราชอบนะครับถ้าเป็นลดลงเราโกรธเราจะเสียใจมากเช่นสมมติว่าขึ้นมาเป็นนายพันเอกแล้วเพื่อนลดลงเป็นร้อยเอกนี่โอ้มันแค้นมากเลยเห็นไหมถ้าเป็นขึ้นสูงสูงเราจะชอบแต่ถ้าเป็นต่ำลงเนี่ยเราจะไม่ชอบแสดงว่าเราเข้าใจไอ้ตัวความเป็นเหล่านั้นมันเป็นจริงๆแต่ที่จริงที่เป็นเนี่ยกำลังจะไม่เป็นนะฮะเห็นไหมฮะคล้ายๆกับสิ่งที่ขึ้นสูงสุดเนี่ยที่จริงกำลังจะลงสิ่งที่กำลังจะลงสูงสุดเนี่ยคือสิ่งที่กำลังจะขึ้นสภาพมันก็เป็นคลื่นเป็นคลื่นทุกสิ่งทุกอย่างมันมีลักษณะเป็นคลื่นอย่างนั้นเพราะงั้นท่านก็สอนว่าความเป็นอนัตตานั้นประการแรกก็คือว่าหนึ่งเราบังคับบังชามันไม่ได้เราบังคับไม่ให้แก่ได้ไหมไม่เจ็บได้ไหมไม่ให้ปวดได้ไหมไม่หิวได้ไหมได้ไหมเราบังคับอะไรไม่ได้เลยสักอย่างเนี่ยผมให้งอกผมงอกเราก็บังคับไม่งอกไม่ได้สรุปว่าเราไม่มีอะไรเราบังคับมันได้เลยสักอย่างเดียวแล้วเราอยู่กับมันมาตลอดเราพูดกับมันไม่เคยรู้เรื่องเลยร่างกายเราพูดกับมันไม่เคยรู้เรื่องขออย่างนั้นขออย่างนี้ขออย่างโน้นขออย่าปวดหน้าอย่าเมื่อยหน้าอย่าอะไรต่ออะไรเอาไม่ได้นั้นแสดงว่าโอ้จริงเราบังคับมันไม่ได้แล้วทั้งๆที่เราเข้าใจว่าเราเป็นเราเอาเป็นเราแล้วทำไมเราบังคับมันไม่ได้ล่ะทำไมเราสั่งไม่ได้ทำไมเราบอกไม่ได้ขอร้องก็ไม่ได้ทำยังไงก็ไม่ได้ทั้งอย่างนี้มันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยเขาเรียกว่ายถาปัจจยังแปลว่าตันติสิ่งใดสิ่งทั้งหลายนั้นจะเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันมันจะปวดมันจะเมื่อยมันจะเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเราขอร้องไม่ได้อ้อนวอนไม่ได้ข่มขู่ก็ไม่ได้สั่งการอะไรแต่ไรมาจ้างวานอะไรยังไม่ได้เลยนะครับนี่ก็คือเอาก็จริงว่าเราบังคับไม่ได้บังคับไม่ให้แจ่แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้หรือแม้แต่บังคับให้ทำดีอย่าทำชั่วอย่าบังคับมันไม่เคยได้ขนาดว่าความดีความชั่วมันไม่ได้มีอยู่โดยสภาพนะครับมันมีคือว่าหมายความว่าเราป้องกันก็ได้ไม่ให้มีก็ได้ให้มีก็ได้แต่ว่าความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้มันมากับความเกิดเรามากับความเกิดแต่เราไม่ต้องการจะแก่จะเจ็บจะตายเราก็อย่าเกิดถึงก็จบได้แต่เมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราไปห้ามมันไม่ได้วันท่านก็บอกว่าวเสวัตนาเยวะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครนะครับใครจะใหญ่โตยังไงก็ตามนะก็สั่งเขาไม่ได้นะครับสั่งคนอื่นได้แย่นะครับสั่งร่างกายเราไม่ได้อัตตวิปัคคภาวโตตรงกันข้ามกับสภาพที่เราเรียกว่าเป็นอัตตาอัตตาก็อย่างที่บอกถวายนะครับว่าด้วยความเชื่อทั้งหลายในโลกของศาสนาประเภทเทวนิยมทั้งปวงนะครับทุกๆศาสนายกเว้นศาสนาพุทธกับศาสนาเชนนะครับในโลกนี้12 11ศาสนามีความเชื่ออย่างนั้นมีความเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนั้นมาจากพระพุทธเจ้าซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในโลกอื่นแล้วก็มาในลักษณะอะไรก็ไม่รู้ครับมาในลักษณะเป็นทูตมาลักษณะเป็นบุตรมาลักษณะที่สั่งมาส่งมาลงโทษมาก็ไม่รู้ครับก็แล้วแต่คือสรุปว่ามันจะมาจากตรงนั้นแล้วพอถึงจุดหนึ่งนั้นจะย้อนกลับไปตรงนั้นตัวเองจะเป็นเคยเป็นมายังไงก็จะเป็นอย่างนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งวันพิพากษาพระผู้เป็นเจ้าก็มาพิพากษาแล้วก็แยกคนออกไปคนที่ไม่ดีพระเจ้าว่าไม่ดีนะครับก็จะส่งไปอยู่นรกชั่วนิรันดรเออถ้าว่าดีแล้วก็อยู่กับพระองค์ชั่วนิรันดรอยู่ยังไงอยู่แบบผู้รับใช้อยู่แบบผู้ใกล้ชิดอยู่แบบผสมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็แล้วแต่สายตรงนั้นอย่างศาสนาคริสต์เนี่ยเราจะเห็นว่าก็ไปอยู่ในฐานะผู้รับใช้ศาสนาอิสลามก็อยู่ในฐานะเป็นบริวาร นะครับศาสนาพราหมณ์ก็อยู่ในฐานะที่ผนึกเป็นเนื้อเดียวกันก็เข้าไปรวมกับตัวพรหมันหรือพระพรหมนะครับเข้าไปรวมกันก็หมายความว่าเรามาจากที่ไหนเราก็ไปสู่ที่นั้นนั่นเป็นความเชื่อในแนวของอัตตาตัวตนมีการมามีการเดินทางและก็มีการย้อนกลับสู่ที่มาจะทำให้สังคมพุทธเราก็มีการแปลพระพุทธภาษิตบทหนึ่งผิดเพี้ยนไปนะครับ พระเจ้ารับสั่งว่าปภัสสรมิดังภิกขเวจิตตังตัญจโคอังกันดุเกหิอุปกิเลเสหิอุปสังกิริทังดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตนี้ประพัดสอนแต่จิตนี้เศร้าหมองไปเพราะอุปกิเลสที่จรมานะฮะเราก็แปลว่าจิตเดิมไม่มีนะครับบาลีไม่มีแต่ว่าอาศัยความเชื่อที่เราเรียนปนมั่วๆกันระหว่างพุทธกับพราหมณ์เนี่ยเราบอกว่าจิตเดิมถ้ามันมีจิตเดิมก็แสดงว่ามีที่มาของจิตอีกมันจะมีตัวตนเดินทางมาจากจุดนั้นที่จะกลับไปสู่จุดนั้นแต่พระพุทธศาสนาไม่ได้ถืออย่างนั้นว่าจิตที่จริงมันเกิดดับด้วยเหตุปัจจัยของมันนะครับโดยเหตุปัจจัยของมันว่าเกิดดับไปเรื่อยตลอดแล้วก็ไม่มีอยู่นิ่งเลยตลอดระยะเวลาถ้าลองสังเกตดูนะฮะดูสังเกตดูความคิดของเราไม่เคยนิ่งตลอดระยะเวลามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดก็แสดงว่าจิตก็เกิดดับไปตามกระแสอารมณ์ที่มากระทบจากข้างนอกบ้างจากข้างในบ้างเราจึงไม่ใช้คำว่าจิตเที่ยงนะครับดังนั้นการที่เข้าใจว่าเป็นอัตตาตัวตนก็คือสิ่งเหล่านั้นเป็นของเที่ยงเป็นของยั่งยืนไม่แปรผันมันเปลี่ยนที่อยู่ที่อาศัยได้นะครับแต่ว่ามันจะกลับเข้าไปสู่ที่เดิมพระพุทธเจ้าแสดงว่าไม่มีลักษณะอย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นการปฏิวัติความคิดในสังคมอารยันท่านใช้คำว่าปฏิวัติตังอปฏิวัติยังเป็นการปฏิวัติที่ใครปฏิวัติซ้อนไม่ได้ปฏิวัติคืนไม่ได้ไม่ใช่เล่นนะครับเสด็จไปองค์เดียวนะครับไปเทศท่ามกลางนักปราชญ์ราชบัณฑิตกล้าหาญชาญชัยไม่ใช่เล่นนะไม่มีใครกล้าค้านท่านนะบรรณาจะถูกค้านนะครับแต่ไม่มีใครกล้าค้านท่านเทศมาหลายหนหลายแห่งมีคนก็ค้านก็มีนะครับในระยะหลังพวกนักบวชทั้งหลายก็ออกมาค้านแต่ว่ามันก็ทรงมีวิธีจะชี้แจงให้ทุกคนยอมได้หมดแต่วิธีที่ชี้แจงจะหลากหลายมากประการต่อไปก็คือว่าอัตสามิกาไม่มีใครเป็นเจ้าของจริงๆนะครับเราจะเห็นว่าเราเกิดมาเราจะเริ่มที่ตัวเราก่อนเรามีอัตตาตัวตนแต่ต่อมาเราก็เป็นนั่นเป็นนี่เป็นเด็กเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาแล้วเรายึดติดในความเป็นของเรานะเห็นไหมเราเป็นนักศึกษาเพื่อนก็เรียกว่านักเรียนโกรธเลยเพื่อนเรียกว่านักเรียนโกรธนะฮะเราเป็นนายร้อยเพื่อนเรียกว่าหมู่โกรธเลยแต่เรียกว่านายพันยิ้มเรียกว่านายพันยิ้มนั้นก็แสดงว่าเราก็หลอกตัวเองซ้อนหลอกตัวเองหมายความว่าจริงๆเนี่ยที่เราเป็นมันก็เป็นสมมติเอาที่เพื่อนเรียกที่จริงมันก็สมมติเอาแต่ทำไมบางอย่างเนี่ยมันชอบบางอย่างไม่ชอบเพราะว่าเราอยากเป็นที่มันสูงขึ้นไปเพราะว่าคนเราเกิดมาด้วยอำนาจของภวะตัณหาเกิดความต้องการเป็นด้วยประการต่างๆเพราะงั้นท่านจึงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้เป็นอะไรจริงๆเป็นนั้นสมมตินะครับสมมติสัจจะท่านแสดงความจริง2ชั้นชั้นสมมตินั้นทุกอย่างเป็นยังไงคืออย่างนั้นแต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นเราไม่เถียงอะไรกับใครตรงนี้เขาว่าอย่างนี้ก็คืออย่างนี้นะลูกฝรั่งกรุงเทพเขาเรียกว่าลูกฝรั่งก็เรียกว่าลูกฝรั่งบางแห่งเขาเรียกว่าย่าหมูก็ย่าหมูบางแห่งเรียกว่าหมากสีดาก็หมากสีดาบางแห่งเรียกว่าชมพู่ก็ชมพู่ไม่ได้ว่าอะไรคุณว่าอย่างไรก็ว่าไปไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เถียงอะไรกับใครในเรื่องเหล่านั้นเพราะจริงๆทั้งหมดไม่สมมติเอาไม่ย่าหมูหมากสีดาชมพู่ฝรั่งเนี่ยที่จริงเป็นภาษาสมมติเอาแต่นั้นเองสามารถสื่อสารติดต่อกันได้เข้าใจกันได้ในแง่ของการสมมติแนวสมมตินั้นท่านจะเรียกว่าโลกสมมติโลกสมัญญาโลกนิรุตโลกโวหารโลกภาษาโลกนิรุตก็คือภาษาของชาวโลกโลกโวหารคือสมบัติสำนวนของชาวโลกสมบัติสำนวนของชาวโลกโลกสมมติชาวโลกก็สมมติอย่างเนี้ยสมมติว่าอันนี้เป็นอย่างนี้ก็คืออย่างนี้มันเป็นกติกามันเป็นกฎเกณฑ์เงื่อนไขภายในสังคมเพราะงั้นท่านทั้งหลายเราลองสังเกตแม้แต่แนวศีลเนี่ยเราจะเห็นว่าแนวศีลเรื่องเยอะที่เป็นเรื่องสมมตินะตอนนั้นเราเล่นบทสมมติเป็นพระพอดีเราเข้าไปอยู่ในบ้านทำยังไงละนุ่งให้เรียบร้อยนั่งผมไม่เรียบร้อยอย่านั่งรัดเข่าอย่าส่งเสียงดังอย่างไรแต่ไรเราเล่นบทพระอยู่แต่บทพระตัวนั้นอ่ะที่จริงมันไปอยู่ในบ้านถามมันนั่งอย่างนั้นนั่งได้ไหมที่จริงนั่งได้มันอยู่ที่ว่าตอนนั้นเราอยู่ตรงไหนนะอยู่ในห้องท่านจะหกกระเบนตีลังกายอะไรนิมนต์เลยไม่กลัวเหนื่อยก็เอาไปเลยก็ไม่ว่าอะไรนะแต่ถ้าไปอยู่ตรงนั้นเราเล่นบทตรงนี้อยู่ท่ามกลางสังคมอย่างนั้นเราก็ปฏิบัติไปตามนั้นนั่นคือจริงๆสมมติไม่ใช่เรื่องบาปบุญอะไรเพียงแต่ว่าสถานภาพของเราเวลานั้นมันแสดงบทตรงนั้นนะครับ แสดงบทตรงนั้นก็ทำตรงนั้นให้ดีแต่นั้นเองนี่เขาเรียกว่าโลกสมมติโลกกสมัญญาเป็นการกำหนดหมายของโลกว่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโลกก็กำหนดหมายว่าอย่างเงี้ยก็อย่างเงี้ยก็คืออย่างเงี้ยครับไปอีกแห่งหนึ่งเขากำหนดหมายอย่างหนึ่งก็คืออย่างหนึ่งท่านจะไม่ไปยึดติดท่านจะไม่ไปเถียงกับชาวบ้านพระพุทธเจ้าบอกว่าตถาคตไม่ทะเลาะกับโลกแต่โลกทะเลาะกับตถาคตเองพระเจ้าไม่ทะเลาะกับใครเอาไงก็ได้เพราะพระพุทธเจ้ารู้ว่านี่ทั้งหมดมันเป็นสมมติมันไม่มีมาตั้งแต่ต้นแล้วไอ้สิ่งเหล่านี้คุณจะเรียกว่าอะไรก็คือเรียกไปก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่จริงๆไอ้สิ่งเหล่านี้เมื่อโดยสภาพแล้วมันไม่มีแม้แต่ชื่ออย่างนั้นมันก็ไม่ใช่จริงเพียงแต่ว่าตัวเนี้ยตกลงกันได้ก่อนตกลงกันได้ก็ว่ากันไปเพราะงั้นเมื่อเราไม่มีตัวตนหมายความว่าการเป็นทั้งหลายจึงเป็นตามสมมติเป็นการแบบแสดงละครเราถูกสำนวนและแสดงบทอะไรคือแสดงให้ดีที่สุดจบก็คือจบไม่เป็นละครหลงโรงแต่เราต้องรู้ว่าถ้าเป็นละครหลงโรงเรามีปัญหาผมเคยเจอสุภาพสตรีท่านหนึ่งนะโอ้โหแก้กันแย่เลยผมเพิ่งรู้ทีหลังว่าเป็นคริสต์สามีเขามานะเธอแสดงเป็นพระนางจามเทวีละครเวทีนะครับแสดงเป็นพระนางจามเทวีหลายครั้งหลายสมาคมประมาณ3สมาคมแสดงนานท่านอินกับบทพระนางจามเทวีนะทรงพระบัญชาการในวังในวัดในโรงละครมันไม่ค่อยแปลกพอถึงบ้านมันบัญชาการด้วยสามีเลยเป็นเสนาไปเลยนะโอ้โหไปใหญ่เลยไปใหญ่ผมก็แนะวิธีให้นะแนะวิธีให้คือผสมกลมกลืนแบบตกเบ็ดนะครับก็ปล่อยสายเบ็ดไปเรื่อยๆก็ปล่อยปลาไปเรื่อยแล้วค่อยกระตุกเข้ามาเรื่อยๆปลามันอ่อนแรงไปก่อนนะปล่อยไปก่อนอย่าไปดึงมากเกินไปใช้เวลาพอสมควรนะครับในที่สุดก็รู้สึกตัวก็มายกครอบครัวมาขอบคุณนะครับที่ผมชี้แนะให้ทำไปต่อมาปรากฏว่าเป็นคริสต์นับถือคริสต์ทั้งครอบครัวคงจะผงเข้าตาได้ไงไม่รู้อันนี้คือเราจะเห็นว่ามันไปหลงสมมติแต่ถ้าเราแสดงบทตรงนั้นบนเวทีเนี่ยครับแสดงได้สมบูรณ์เนี่ยก็ถือเป็นความสำเร็จแต่พอออกข้างนอกแล้วไม่ได้แล้วจบแค่ตรงนั้นแต่นั้นเองนั่งตรงนั้นแสดงบทอย่างนั้นทำอย่างนั้นแต่พอจบตรงนั้นก็คือจบเพราะตรงนั้นที่จริงคือสมมติเป็นความจริงในแง่ของการสมมติเราเมื่อเราถูกสมมติไอ้ของทั้งหลายที่เป็นของเรามันก็ถูกสมมติด้วยใช่ไหมของนั้นของเราสตางค์ของเราอะไรของเราของเราของเราของเราเอาก็จริงเราก็ไม่มีอะไรของเราเพราะตัวของเรายังไม่เป็นของเราเลยเห็นไหมตัวของเรายังไม่เป็นตัวตนของเราเลยของเรามันจะมีได้ยังไงฮะมันเหมือนกับบ้านไม่มีเนี่ยของในบ้านมันก็มีไม่ได้มันเริ่มมาจากไม่มีบ้านอยู่แล้วชีวิตเราจึงหลงอยู่ด้วยเหตุสามประการนะครับจริงๆมันเริ่มจากอัตตาตัวตนที่ว่าแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นความเป็นที่จริงก็คือความไม่เป็นนะยิ่งเป็นมากเท่าไรนะฮะยิ่งใกล้ความไม่เป็นมากขึ้นเท่านั้นมาใกล้ๆก็ตำแหน่งข้าราชการใหญ่ขึ้นนะที่จริงมันควรจะเกษียณเข้าทุกทีนะฮะโยนเกษียณเข้าใกล้เข้ามาพอตำแหน่งสูงๆไปเดี๋ยวก็จบแล้วลักษณะอย่างนี้บอกว่าของที่กำลังขึ้นสูงน่ะอะไรก็ตามที่กำลังขึ้นสูงที่จริงคือกำลังจะลงทั้งหมดมันเป็นกระบวนการธรรมชาติของเราจึงไม่มีเราไม่เป็นเจ้าของอะไรเลยบ้านของเราเรือนของเราอะไรแต่อะไรของเราเนี่ยสภาพชีวิตก็สอนเราเห็นว่าเรากำมือมาแต่เราแบมือไปเห็นไหมกำมือมาแต่เราแบมือไปตอนรดน้ำน้ำยังไม่ค้างอยู่ที่ความมือเลยตอนตายนะแต่ตอนเกิดมาเราก็คว้าอุตลุดไปหมดเลยนะยึดติดของกูเป็นนกเขาร้องไปเรื่อยๆนะของกูแล้วผลท้ายมันไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเป็นเราไม่มีอะไรที่เป็นตัวเป็นตนของเราสิ่งทั้งหลายก็แยกกันไปตามสภาพของมันไปสู่สิ่งหนึ่งที่เรียกว่าศูนย์คือมายังไงก็ไปอย่างนั้นหมายความว่ามาอยากไม่มีอะไรเลยแล้วถึงจุดหนึ่งมันก็ย่อยสลายไปกับสู่ความไม่มีอะไรเลยคือศูนย์ที่บางทีเขาเรียกว่าสุญญตาบางทีเรียกว่าอนัตตานะครับบางทีเรียกว่าสรวมสุญญำสิ่งทั้งปวงศูนย์ศูนย์นั้นก็คือว่างจากความเป็นเราจากความเป็นของเราและจากความเป็นตัวเป็นตนของเราแล้วสิ่งอะไรก็ตามที่เราไปยึดถือว่าเป็นตัวตนของเราหรือว่าเป็นเราหรือว่าเป็นของเราเราจะเดือดร้อนเพราะความเป็นตรงนั้นเพราะคนเป็นอะไรมากๆท่านเห็นว่าจะเดือดร้อนมากจะกินจะอยู่จะเดินจะไปไหนทั้งหมดมันเดือดร้อนไปหมดเลยแต่ถ้าเราไม่รู้สึกเป็นอะไรมากนะครับเราจะไม่เดือดร้อนอะไรอย่าง ขาเล่าถึงสมเด็จพระมหาสมณเจ้านะครับตอนนั้นท่านทรงไปชวนท่านไปพักอยู่แถวปากเกร็ดท่านเป็นเชื้อเป็นวัณโรคนี่องค์ที่หนังสือนอกก็ว่านะครับที่โบสถ์อ่ะที่พระโบสถ์ใครก็ใครไม่รู้ชาวบ้านเนี่ยไม่รู้พระรู้นะว่าท่านคือสมเด็จพระอำนาจเนี่ยแต่ท่านแต่ว่าชาวบ้านแถวนั้นไม่รู้ท่านก็เดินรับลมเนี่ยมีคนลุงคนหนึ่งขึ้นตาลมองลงมาข้างล่างตะโกนลุงพี่หยุดก่อนเดี๋ยวถวายน้ำตาลหน่อยนี่ว่าท่านก็อยู่แต่ไม่ได้บอกอะไรไม่บอกอะไรก็ฉันน้ำตาลก็คุยกันลุงพี่อยู่นะก็ว่ากันไปเรื่อยแล้วตกลงเป็นหลวงพี่หลวงน้องกันนะคนนี้ก็มาชวนญาติอยู่แกยังไม่รู้เลยว่าเป็นสมเด็จพระอำนาจนี่มาหาไปเยี่ยมหลวงพี่วัดวนดันมาท่านคุยกับเจ้าน้องเจ้านายมาเนี่ยพอพวกปฐุมมาท่านก็แวะไปคุยกับเขาญาติพี่น้องก็มาญาติเขามาแล้วท่านก็รู้สึกสนุกอ่ะท่านรู้สึกว่าท่านไม่ต้องเป็นอะไรท่านไม่รุงรังสมเด็จพระสังฆราชเจ้าองค์นี้นะฮะนั่นเดินอยู่ในวัดเนี่ยเดินในวัดไปเจอกับหลวงตาเดินองค์เดียวนะฮะสมเด็จพระราชาเดินองค์เดียวไม่มีใครตามคุยกันไปจะมาคว้าสังฆราชหลวงตาก็ไม่รู้สังฆราชแล้วคุยกันยืนคุยกันสนุกกลางถนนนั่นแหละคุยกันสนุกถามว่าหลวงตาชื่ออะไรชื่นหลวงตาชื่นคุยกันจนเย็นน่ะโปรเพลหลวงตามาวันหลังดีกว่าตรงนี้สงสัยสมเด็จพระสังฆราชบรรทมแล้วมาวันหลังก็มาถึงก็พอใจนะมาจะไปเยี่ยมมาถึงก็ไปหาหลวงตาชื่นเยี่ยมหลวงตาชื่นสั่งเอาไว้สอบถามพอรู้ก็ขึ้นไปหาตายเลยเป็นสังฆราชแต่สมเด็จท่านสนุกกันท่านรู้สึกท่านสบายท่านไม่มีอะไรราชโดยเรียกหลวงตาได้ก็เสร็จเลยนี่ก็คือลักษณะธรรมะแล้วมันเบาท่านมันรู้สึกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันคือสมมติอ่ะตอนนั้นเราออกจากโรงแล้วเราก็ไม่ยึดติดสมมติสมเด็จพระพุทธาทาจารย์โตที่ดังมากเนี่ยคือท่านเข้าถึงตรงนี้มากแบบเดียวพระบาทสมเด็จพระจอมเหมือนกันนะพระจอมเนี่ยเข้าถึงอนัตตาเยอะสมเด็จโตเนี่ยสบายมากนั่งเรือไปที่คลองบางหลวงเรือจิตถ้าก็ลงเข็นเรือไอ้คนพายเรือลงเข็นเรือกันเปล่งๆชาวบ้านเห็นข่าวโอ้นี่สมเด็จโตลงเข็นเรือท่านบอกไม่ใช่สมเด็จโตอันนี้มันขวดโตสมเด็จนั่นอยู่ในเรือนะจนจี้ไปที่พัดท่านประพฤติเบาท่านพูดเบาท่านก็อยู่เบาเพราะงั้นท่านจะเด่นมากครับบทบาทท่านเด่นมากทั้งสององค์นะครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ากับสมเด็จโตเนี่ยเข้าถึงอนัตตาตรงนี้มากเพราะงั้นประเด็นข้ออนัตตามันก็อยู่ตรงนี้หนึ่งเราบังคับบัญชาไม่ได้สองทรงกันข้างอัตตาสามไม่มีใครเป็นเจ้าของเราไม่เป็นเจ้าของใครแล้วใครก็ไม่เป็นเจ้าของเราจริงๆนะครับเรามาอย่างที่เรามาเราก็ไปอย่างที่เราไปในระยะหลายปีมานี้ถ้าท่านสังเกตว่ามีคำกลอนอยู่บทหนึ่งที่เพาะมากนะครับไม่ใช่วันสองวันผมเองเจอ30กว่าปีแล้วเจอมัน30กว่าปีเห็นปั๊บนี่มันชอบมากอ่านปั๊บรอบเดียวจำได้เลยซึ้งมากแต่ว่าจำกันคนละเที่ยวนะฮะจำกันคนละเที่ยวพบกันคนละแห่งหมายความว่าแห่งละสองบรรทัดเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นกลอนบทเดียวกันในครั้งแรกไปพบว่าเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกจะไหนเจ้ามามือเปล่าเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่ามันเจ้ามานะภาพบรรยายที่โครงกระดูกที่พิพิธภัณฑ์ที่โรงพยาบาลสงฆ์เราเห็นมันชอบจังไพเราะมากครับไพเราะมากแสดงสัจธรรมอย่างเยี่ยมมากๆเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกจะไหนเจ้ามามือเปล่าเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่ามันเจ้ามาเห็นไหมมายังไงก็ไปอย่างนั้นก็มาหลายปีไปวัดพระศรีมหาธาตุนะครับนั่งรถช้าๆไปเห็นที่ฝาก็เขียนไว้ยศและลาภหาไปไม่ได้แน่มีเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชนแม้ร่างตนก็ยังเอาไปเผาไฟชอบมากนี่กลอนดีมากๆจำได้อีกก็จำได้แล้วก็ว่ากันคนละเที่ยวอย่างนี้นะฮะต่อมาไปเจอกับอาสาเมฆสวรรค์ตอนก็เป็นผู้ว่ากทม.เราทำงานสัปดาห์ส่งเสริมครั้งแรกเราแห่พระธาตุมาจากโน้นจากพระบรมราชบรมรูปนะฮะแล้วก็นั่งมาในรถด้วยกันก็คุยธรรมะคุยเรื่องชีวิตกันเนี่ยแกก็ยกตรงนี้ขึ้นมาไอ้กรณีมันบทเดียวกันเนี่ยแต่ว่ายศได้ลาภหาไปไม่แน่เขาอยู่ก่อนนะครับยศได้ลาภหาไปไม่ได้แน่มีเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชน แม้ร่างตนเขายังเอาไปเผาไฟเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกฉะไหนไฟก็ฉะไหนเจ้ามามือเปล่าเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่ามันจะมาก็กลายเป็น4บรรทัดนะครับก็กลายเป็นคาถาแสดงอนัตตาแสดงหน้าตาข้างบนแสดงสังสารวัฏนะครับแสดงเรื่องของกรรมแต่ว่าข้างล่างนั้นแสดงถึงความเป็นอนัตตาแล้วเป็นคําที่ไพเราะมากๆนะครับใครได้ยินแล้วก็ชอบหมดแล้วมันก็แสดงสัจจะชีวิตมีการเผยแพร่กันกว้างขวางมากกว้างขวางพอๆกับพฤทธสุปกาสรนะครับแต่พฤทธสุปกาสรเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนเผยแพร่มานานนะครับมาจากกฤษณาสอนน้องมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ก็แพร่หลายมาอันนี้ก็คือแสดงว่าสังคมเรานั้นมองในแนวอนัตตามานานแล้วทีนี้ไอ้ปัญหาว่าทำไมคนจึงไม่เห็นเพราะมันมีคณะสัญญาคือมันเกาะกลุ่มกันเป็นก้อนเกาะกลุ่มกันเป็นก้อนก็กลายเป็นขันธ์ธาตุอายตนะเราจะเห็นว่าถ้ามันสัดส่วนที่การเกาะกลุ่มกันมันเกิดสวยงามเราก็ชอบไม่สวยงามเราก็รังเกียจมันได้เกิดไปรักเป็นชังพอรักมันก็หน้ามืดนะรักมันก็หน้ามืดไม่พยายามมองในมุมที่มันเป็นจริงพอเกลียดมันก็หน้ามืดคือไม่ต้องการมองเลยคือตกลงว่าอย่างหนึ่งไม่ยอมมองเลยอย่างหนึ่งไม่ยอมมองเหมือนกันแต่ว่าไม่ยอมมองเพราะโกรธอันหนึ่งก็จะไม่ยอมมองในมุมที่มันจะพลัดพรากจะสูญเสียเพราะมันทำให้เศร้าดังนั้นใครพูดถึงเรื่องตายเนี่ยฮะคนที่รักกันพูดถึงเรื่องตายก็ห้ามพูดถือเป็นลางห้ามพูดกันแล้วก็ปิดกั้นการให้เหตุผลการทำความใจการทำความเข้าใจกับชีวิตในเรื่องเหล่านี้เป็นเหตุให้คนเข้าใจสิ่งทั้งหลายนะในแง่ที่เป็นตัวเป็นตนแล้วก็ยึดมั่นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้ประมาทในตัวของชีวิตเพราะถือว่าชีวิตเป็นของเที่ยงแท้เห็นไหมชีวิตนั้นกลายเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนไม่แปรผันเพราะฉะนั้นก็โดยคนก็อยู่ด้วยความประมาทพระเจ้าก็สอนให้มองทั้งหมดอย่างที่เราว่ามานะครับขันธ์ 5อายตนะ 12อายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6ธาตุ6วิญญาณ6สัมผัส6เวทนา6ว่าทั้งหมดเนี่ยคือชีวิตนะครับชีวิตกับสรรพชีวิตคือสรรพสิ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกที่เราไปผูกพันด้วยความรู้สึกว่ามันเป็นเรามันเป็นของเรามันเป็นตัวเป็นตนของเราในแง่ของความจริงแล้วว่ามันไม่เป็นสักอย่างเดียวในแง่ของสัจจะธรรมที่แท้จริงเป็นความจริง2ชั้นนะครับหมายความว่าชั้นสมมติเราต้องยอมรับความจริงตรงนั้นสมมติเป็นพระสมมติเป็นสามเณรสมมติเป็นแม่ชีอันนี้คือสมมติต้องแสดงบทสมมติให้ดีเด็ดไหมเขาเรียกว่าผู้ที่สงสมมติยกขึ้นเป็นภิกษุโดยชอบโดยยติจตุตกรรมอุปสมบทไหมพวกเราเนี่ยก็ถูกสมมติขึ้นน่ะถูกสมมติขึ้นแล้วก็ตราบใดที่เรายังสมมติอย่างนี้เราต้องแสดงบทอย่างนี้เรื่อยไปนะวันใดที่ท่านสึกไปเล่นบทนี้ไม่ได้นะครับนะไปห่มจีบอลบิณฑบาตไม่ได้เดี๋ยวเกิดเรื่องเลยเห็นไหมแต่ว่าบทสมมติตรงนี้เราก็ทำหน้าที่ตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรเพราะนั้นก็คือโลกกับสมมติโลกกับสมัญญาโลกกับนิรุตโลกกับผัสสะเพื่อจะถ่ายถอนอะไรฮะถ่ายถอนความรู้สึกด้วยแรงของตัณหามานะทิฏฐิตัณหาก็คือรู้สึกปล่อยคว้าของเรามานะรู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะครับเราเห็นว่าคนบางคนนี่มันเหลือกำลังเลยนะครับพอเป็นก็จริงๆโอ้ยแม้แต่ว่าจะประเคนของต้องประเคนอย่างดีต้องยกมือขึ้นมาพร้อมกันต้องเข้ามาในหัตถบัตรต้องให้ความเคารพต้องรู้มันรุงรังเหลือเกินอัตตาท่านน่ะแล้วทำให้มันอึดอัดมันเครียดไปหมดแต่ถ้าเราเข้าใจว่าสิ่งทั้งปวงนั้นมันเป็นเรื่องของการสมมติเอานะแล้วคนเข้าใจสมมติได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นอะไรมันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนจะเสด็จสวรรคตเนี่ยรับสั่งเตือนไว้2ประโยคนะครับสิ่งใดที่บุคคลไปยึดมั่นถือมั่นเอาไว้สิ่งนั้นจะไม่มีโทษนั้นเป็นอันไม่มีแม้กายจะกระสับกระส่ายแต่จิตอย่ากระสับกระส่ายก็แสดงว่าจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันปวดมันไม่ใช่เราปวดมันปวดมันเหตุปัจจัยของมันนะเราจะไปยึดมันเวลากายคนอื่นปวดทำไมเราจึงไม่ปวดก็แสดงว่าไอ้กายนี้มันก็ไม่ใช่ของเราเหมือนกันนะเราจะไปปวดมันทำไมก็ช่างมันก็ปล่อยมันไปที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านสอนไปสอนมาแต่เห็นว่าเห็นนะทำต้องปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนั้นเป็นพระพุทธดำรัสที่พระเจ้าสอนแก่พระโอมโมคคัลลานะนะครับทำต้องปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเป็นการเตือนให้สติแก่พระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะท่านเป็นพราหมณ์นะครับท่านเป็นพราหมณ์พราหมณ์ก็ใหญ่นะครับอัตตาก็ใหญ่ตามปกติพวกพราหมณ์พระเจ้าก็สอนสรุปรวมนิดเดียวนะครับ ตะเบธรรมานารังเป็นเวสายธรรมทั้งปวงบุคคลไม่ควรยึดมั่นถือมั่นไม่ว่าจะยึดมั่นว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราก็ตามมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นในแง่ของความจริงเพราะงั้นในแง่ที่สมมติก็คือเรายอมรับในแง่สมมติแต่เรายอมรับในแง่ความจริงด้วยนะอย่าเป็นละครหลงโรงโลกนี้มันเป็นละครโรงใหญ่นะครับเมื่อเราถูกกำหนดให้แสดงบทใดเราก็แสดงแต่ข้อสำคัญว่าอย่าเป็นละครหลงโรงนี่เราก็จบธรรมะสองชุดใหญ่นะครับชุดหนึ่งก็คือพระรัตนตรัยนะนำความมาตั้งแต่ตอนต้นแล้วก็ชุดที่สองก็คือทุกขสัจทุกขสัจก็เป็นเรื่องปรากฏการณ์ธรรมชาติที่จริงๆเวลาพิสดารมันก็ไปจากนี้นะครับก็เรียกว่าจิตเจตสิกรูปนิพพานในอภิธรรม12เล่มนะฮะที่จริงก็คือพูดรังขันห้านั่นเองก็ไม่มีอะไรแล้วครับจิตก็คือจิตนะครับจิตก็คือวิญญาณนะครับเจตสิกก็คือสังขารเวทนาสัญญาเองแล้วก็รูปก็คือกายนั่นเองแล้วก็นิพพานก็คือจิตที่ปราศจากสังขารที่เป็นอกุศลนั่นเองก็หมายความว่าตัวนิพพานนั้นเป็นวิสังขารแต่ทีนี้ไอ้มุมมองตรงนี้ครับท่านสอนให้มองต่อเนื่องเมื่อก่อนเนี่ยครับว่ามีบทสวดที่วังเวงมากแล้วผมเป็นเด็กวัดเล็กๆนะครับอายุ8 9ขวบมันรกฟังอยู่ตลอดรกฟังเราชอบมากๆแต่เราไม่รู้หมายความยังไงหลวงพ่อสวดนี่เย็นเลยนะรูปังอนิจจังรูปเป็นของไม่เที่ยงยดานิจังตังทุกขังรูปใดไม่เที่ยงรูปนั้นเป็นทุกข์ยังทุกขังตังอนัตตารูปใดเป็นทุกข์รูปนั้นไม่ใช่ตัวใช่ตนยดานัตตาตังเนตังมะมะเนโซมัสมีเนโซนะเมโซเมอัตตารูปใดไม่ใช่ตัวใช่ตนรูปนั้นไม่ใช่ของเรารูปนั้นไม่ใช่เรารูปนั้นไม่ใช่ตัวใช่ตนของเราแล้วก็นับเวทนาต่อสวดเย็นเลยนะครับพร้อมกันตอนเย็นเนี่ยผมจำได้ตั้ง8 9ขวบไปนะจำแล้วมันก็อยู่ในหูมาตลอดแล้วผมยังหาที่มายังไม่ได้เลยทุกวันเอ๊ะท่านเอามาจากไหนมันเพราะจังแต่เราไม่รู้ความหมายแต่เรารู้สึกมันมีอะไรอะครับในคำสวดตรงนี้สวดต่อกันสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวใช่ตนแต่ทีนี้เวลาการเรียงเนี่ยครับเราจะเห็นว่าจะเรียงอนัตตาไว้ข้างหลังข้างล่างเพราะอนัตตามันเป็นวงกลมใหญ่อันนี้จังทุกขังเป็นวงกลมเล็กในวงกลมใหญ่หมายความว่านอกวงกลมเล็กเนี่ยมันยังมีวงกลมอยู่มันยังมีพื้นที่จำนวนหนึ่งอยู่ที่วงกลมเล็กสองวงเนี่ยมันครอบไปไม่ถึงนั่นก็คือนิพพานนิพพานเองก็เป็นอนัตตาเพราะนิพพานเองยังเป็นนิจจังเป็นสุขขังแต่เป็นอนัตตานะครับไม่ใช่เป็นอัตตานะครับเป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอนัตตาสังขารทั้งหลายก็เป็นอนัตตาในแง่ของเราบังคับไม่ได้ในแง่ไม่มีใครเป็นเจ้าของในแง่ของตรงกันข้ามกับอัตตาแต่ว่านิพพานนั้นจะเป็นอนัตตาในแง่ที่ว่างจากกิเลสนะครับว่างจากกิเลสว่างจากความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเรานิพพานจึงเป็นความว่างอย่างยิ่งนะครับว่างอย่างยิ่งคือว่างจากกิเลสนะครับที่จิตว่างที่ว่าที่หลวงพ่อเคยพูดเรื่องจิตว่างหลวงพ่อก็ตั้งเกี่ยวกับจิตว่าที่จริงว่างจากกิเลสนะครับจิตมันไม่ว่างหรอกครับมันไม่มีกิเลสมันก็มีธรรมะเพราะจิตที่มันอยู่โดยลำพังไม่ได้มันจะต้องอาศัยเจตสิกเหมือนพยัญชนะอยู่โดยลำพังไม่ได้นะครับมันจะต้องอาศัยตัวสระตัวการันไอ้ใจตัวสะกดต่างๆนะครับจึงพยัญชนะนั้นจึงทำหน้าที่ได้แต่ถ้าว่ามีเฉพาะตัวพยัญชนะมันก็เป็นตัวนั้นอยู่เท่านั้นเองเป็นอย่างอื่นไม่ได้ทีนี้ประการต่อไปนั้นเป็นเรื่องของอกุศลนะครับอกุศลอย่างที่บอกท่านไว้ตอนต้นๆว่ากิเลสทั้งหมดเนี่ยครับกิเลสทั้งหมดที่จริงมันมาจากตัวเดียวคืออวิชชาเวลาพระเจ้าทรงพิจารณาปัจจัยการใช้เวลา7วันนะครับพิจารณากลับไปกลับมากลับมากลับไปหมุนอยู่ตลอดเช็คดูจริงๆมันมาจากอวิชชาคำเดียวท่านลองสังเกตนะฮะว่าปัญหาทั้งหลายที่เราโลภเนี่ยเพราะเราไม่รู้อ่ะสมมตินะสมมติว่าของอะไรเนี่ยเขาใส่กล่องสวยมากเลยกล่องสวยมากเป็นอุจจาระเป็นของสกปรกเป็นเศษผ้าเศษกระดาษอะไรก็ได้นะฮะแต่มันห่อของไว้ห่อไว้สวยมากเลยทุกคนอยากได้พอเห็นป้าก็อยากได้เพราะเราไม่รู้จริงๆที่เราโลภเนี่ยเพราะเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรต่างคนต่างก็อยากได้ก็แย่งกันจะอาจจะถึงแย่งกันในทางไปแต่พอเห็นพอเปิดปั๊บเนี่ยเรารู้ว่ามันเป็นเราไม่อยากได้แล้วอาจจะโกรธคนนั่นโดยทำไปนะคนที่ให้โดยทำไปเห็นไหมที่เราโกรธก็เหมือนกันจะมีลักษณะอย่างนั้นเพราะเราไม่รู้เราจึงโกรธ คนมาตาเขมองไปคนตาเขก็มองแบบตาเขเนี่ยนะเราก็รู้สึกหมั่นไส้นี่มันมองเราทำไมวะลุกขึ้นไปจะถามพี่บอกผมตาเป็นอย่างนี้พี่ทำยังไงเรามองอ๋อตายแล้วสงสารแกรู้สึกสงสารโกรธไปจะต่อยมันเลยเห็นไหมเพราะเราไม่รู้เราจึงโกรธแต่พอเรารู้เราจะหายโกรธสิ่งทั้งหลายก็เหมือนกันที่เราหลงอะไรต่างๆจะเห็นว่าสิ่งเสพทั้งหลายนี่ท่านสิ่งเสพทั้งหลายเราจะให้เหตุผลสติปัญญาเขาตอนนั้นเองเราจะไม่บังคับให้เขาเลิกหรอกบังคับไม่ได้หรอกแต่วันหนึ่งเขาเห็นโทษเนี่ยเขาจะเลิกเขาเองเพียงแต่เราให้เหตุผลให้สติปัญญาเขาไปสะสมไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งเขาจะเลิกเขาเองเพราะงั้นปัญหาทั้งปวงจึงมาจากความโลภไม่ใช่มาจากความไม่รู้นะครับความไม่รู้จึงเป็นความมืดเป็นอวิชชาโลกเราเป็นทวิภาวะเป็นความคิดที่พระเจ้าทรงคิดตั้งแต่ก่อนเสด็จออกผนวดนะในโลกนี้มีของคู่การมีร้อนก็มีเย็นแก้มีมืดมีสว่างแก้มีทุกข์มีสุขแก้มีกลางคืนมีกลางวันแก้เราจะต้องเป็นทวิภาวะคือภาวะสองด้านเป็นความจริงสองด้านแต่ไม่อยู่ร่วมกันในจุดเดียวกันในขณะเดียวกันในจุดใดมืดในจุดนั้นก็ต้องไม่สว่างในจุดใดเย็นจุดนั้นก็ไม่ร้อนนะจุดใดที่เป็นกลางคืนก็ไม่ใช่กลางวันกลางวันก็ไม่ใช่กลางเหมือนกับพูดเล่นนะแต่จริงๆก็คือลักษณะอย่างนั้นมันเป็นทวิภาวะเข้ามาเพราะแนวของกิเลสมันเหมือนกับความมืดถ้าลองนึกดูภาพการดำเนินชีวิตท่ามกลางความมืดจะเป็นยังไงมันจะปัญหาเกิดขึ้นสารพัดยิ่งมืดมากยิ่งเราแย่มากเลยเราจะขยับขยื่นไปไหนไม่ได้เพราะชีวิตคนมันอยู่ที่สภาพจิตว่าเรามืดบอดขนาดไหนเรามืดบอดมากเท่าไรปัญหาจะเกิดขึ้นมากเท่านั้นแต่ถ้าเรามืดบอดน้อยลงเนี่ยปัญหาก็จะน้อยลงเรื่อยๆปัญหาในสังคมมนุษย์เวลาพูดโดยรวมนักปราชญ์ทั้งหลายในโลกเขาพูดคำเดียวต้องให้ความรู้สำนวนปัจจุบันก็ติดอาวุธปัญญาไม่ต้องพูดสำนวนยุทธศาสตร์ยุทธวิธีอะไรความรู้ก็คือปัญญานั่นแหละไม่ต้องไปเล่นสับแสงอะไรมากเจ้าเมืองลู่ถามขงจื้อว่าทำไงทำยังไงจะบริหารบ้านเมืองให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขให้เขาบอกมันสามข้อขงจื้อบอกหนึ่งจงให้ความรู้แก่ประชาชนให้การศึกษาครับให้การศึกษาแก่ประชาชนสองจงให้การศึกษาแก่ประชาชนสามจงให้การศึกษาแก่ประชาชนให้การศึกษาแก่ประชาชนพุทธเองโดยสรุปแล้วคือรู้คำเดียวนะครับพุทโธสุทโธกรุณามานโวนะครับท่านเห็นว่าพุทโธเนี่ยเหมือนกับแสงสว่างสุทโธก็เหมือนความมืดหายไปกรุณามานโวก็คือมองสิ่งทั้งหลายปรากฏตามความจริงมันเป็นกระบวนการต่อเนื่องพุทโธคำเดียวนั่นเองไงแสงสว่างเกิดขึ้นครั้งเดียวท่านจะลองเห็นว่าอวิชชาเนี่ยเหมือนกับความมืดถ้าเราพุทโธได้คือเราเปิดแสงสว่างขึ้นไปได้เนี่ยความมืดมันจะถูกทำลายโดยแสงสว่างไม่ใช่เราทำลายมันเองแต่เพราะความมืดหายไปเพราะแสงสว่างเกิดขึ้นทำให้ความมืดหายไปสิ่งที่อยู่ในที่มืดนั้นจะปรากฏตามความจริงอะไรเป็นอะไรวางอยู่ตรงไหนเราจะทำได้ทั้งเราจะหยิบจะฉวยจะกินจะใช้ได้ตลอดระยะเวลาแต่ถ้ามืดเราจะทำอะไรไม่ได้เลยเพราะชีวิตคนบางทีเนี่ยท่านเรียกว่าอันธภาละภาระแปลว่าอ่อนอันธะแปลว่ามืดโอ้ทั้งมืดทั้งเยาว์ทั้งเผาและแย่เลยนะทั้งมืดทั้งเยาว์ทั้งเผาแม้จะกินก็กินดะเลยเห็นไหมเด็กๆเนี่ยเด็กๆเขาเรียกอันธภาระทั้งอ่อนทั้งเผายังเยาว์อยู่อะไรจะกินก็หยิบกินดะเลยที่อุจจาระตัวเองก็กินเฉยนะเพราะจริงๆแกไม่รู้แกมืดแกไม่รู้เพราะงั้นไม่ต้องมีคนดูแลแกพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาก็เรียกว่าภาระเฉยๆยังอ่อนยังยาวอยู่ค่อยดูแลค่อยป้องกันนิดๆหน่อยๆไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็พัฒนาขึ้นไปจนถึงกับเขาเรียกอะไรเป็นวินยูชนมีวุฒิภาวะสำนวนวิชาการปัจจุบันว่ามีวุฒิภาวะในด้านต่างๆเกิดขึ้นมีความพร้อมด้านต่างๆเกิดขึ้นเธอรู้อะไรมากขึ้นและในสุดก็จะรักษาตัวเองได้จะยืนหยัดด้วยตัวเองได้วันพุทธศาสนาโดยรวมแล้วก็นิดเดียวครับจริงๆก็คือพัฒนาความรู้ขึ้นมาเท่านั้นเองอย่างอื่นมันตามมาเองประเด็นสำคัญว่าทำยังไงจะเอาขึ้นมาได้เท่านั้นเองปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันมาจากความไม่รู้ใหญ่และความไม่รู้ใหญ่ที่จริงมันยึดโยงกับที่ว่าตะกี้เนี่ยครับยึดโยงกับความรู้สึกเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราเราก็เรียกว่าอวิชชาลึกๆแต่ว่าในหนังสือนี้ไม่มีนะครับในหนังสือนี้ไม่มีแต่ไม่มีนั่นแหละเราก็จะนำมาพูดซะก่อนสักนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นปัญหาในโลกมนุษย์โลกมนุษย์มันจะมีปัญหาอยู่สองกระแสคือกระแสหนึ่งเขาเรียกว่าวัตถุนิยมกับจิตนิยมต่อสู้กันมาตลอดไม่เคยเลิกเลยครับเดี๋ยวนี้วัตถุนิยมชักแรงมาแรงวัตถุนิยมมักจะแรงทุกทีแหละครับแรงกว่าเพื่อนทุกทีเพราะวัตถุนิยมมันไม่กลัวบาปกรรมนะครับจิตนิยมมันจะกลัวบาป คนพวกนั้นนักกิตตินิยมยังไงมันไม่กล้าแรงหรอกเขาต้องกลัวบาปพวกวัตถุนิยมเขาจะไม่กลัวบาปเพราะงั้นถ้ายุคลุกวัตถุนิยมในโลกจะแรงจะต่อสู้กันแรงจะปราณประหารกันแรงนะบางทีก็เรียกว่าเป็นกาลียุคถ้าท่านอ่านเรื่องกามนิตวาสิทธิภาคที่ว่าจะสบสอนองคุลิมานนะท่านคงได้เคยอ่านว่าจะสบสอนองคุลิมานว่าใครว่าสีรินนี้ถูกฆ่าสีรินนี้ไม่ได้ฆ่ามันเป็นเรื่องวัตถุที่แทรกเข้าไปในวัตถุเท่านั้นสีรินไม่ใช่ผู้ฆ่าสีรินไม่ได้ถูกฆ่าสีรินก็ออกไปจากร่างแล้วก็กลับเพราะงั้นคนในยุคมหาพาทรยุทธเนี่ยทำสงครามมา19วันนะครับบังเกิดในสวรรค์ทั้งเป็นตัวตนเลยยุทธิเสถียรจอมทัพใหญ่นะครับขึ้นไปสวรรค์เอาหมาไปตัวงด้วยฆ่าคน19วันไม่ได้บาปเลยฆ่าคน19วันไม่มีบาปเลยนั่นก็คือความเชื่อในวัตถุนิยมเราเห็นว่าไอ้ญี่ปุ่นกามิกาเช่ก็ดีซามูไรก็ดีนั่นบูชิโดก็ดีนั่นเป็นกระบวนการเดียวกันกระบวนการวัตถุนิยมแล้วท่านลองสังเกตทิศทางของบูชิโดของซามูไรของกามิกาเช่ดูตายกันเท่าไหร่วัตถุนิยมจัดไม่ได้มีบาปไม่ได้ถือว่าเป็นบาปเพราะงั้นท่านแนวจิตนิยมยังไงเนี่ยเขาก็กลัวบาปนะครับกลัวบาปแต่ว่าจิตนิยมมันออกมาสองกระแสเพราะพื้นฐานความคิดมันก็อยู่ในหนังสือพุทธประวัติในเรื่องชมพูตวีปและประชาชนนะครับชนบทชมอะไรล่ะชมพูตวีปและประชาชนประชาชนในชมพูตวีปที่ท่านพูดเป็นวันหน้าวันเนื้ออะไรแต่ปัญหาสำคัญอยู่ที่ความเชื่อความเชื่อคนเหล่านั้นมีอยู่สองแนวนะครับแนวชีวิตหลังตายกับแนวชีวิตปัจจุบันหมายความเรื่องกรรมกับเรื่องทางสารวัตรเป็นปัญหาที่ต่อสู้กันสองเรื่องใหญ่นะครับในเรื่องกรรมนั้นมีคนกลุ่มหนึ่งที่มองในวัตถุนิยมแล้วก็แรงแล้วก็มีปัญหาปฏิเสธหมดว่าเขาเรียกว่าหนึ่งอกิริยทิฏฐิถือว่าการกระทำทั้งหลายจะดีหรือไม่ดีก็ตามที่เราเรียกว่าดีหรือไม่ดีไม่มีการกระทำเมื่อไม่มีการกระทำก็ไม่มีผลที่เกิดขึ้นจากการนะครับถามว่าผลมันมาจากอะไรผลที่มันเกิดเป็นสุขเป็นทุกข์ที่มาจากอะไรแกก็อธิบายว่ามาจากความบังเอิญบ้างมาจากพระเจ้าบ้างมาจากการบันดาลของสิ่งข้างนอกบ้างก็แล้วแต่จะอธิบายก็อธิบายกันเป็นมั่วไปหมดเลยต่างคนต่างก็อธิบายกันไปกันมาก็พูดถึงเป็นทิฏฐิจำนวนมากมายกายกองนั้นแสดงว่าเป็นความเห็นในแนวดิ่งเป็นการมองปฏิเสธตัวกรรมตัวการกระทำจะดีหรือไม่ดีก็ตามคือปฏิเสธตัวกรรมปฏิเสธตัวการกระทำปฏิเสธตัวผลนะครับไอ้เอตัวการทิฏฐิถือว่าผลทั้งหลายนั้นไม่มีเหตุแล้วเวลาแกอุปมานี่หน้าเขกหัวอุปมาว่าเนี่ยถ้าว่าบุญบาปมันมีก็แสดงว่าเวลาฝนตกลงมารดต้นไม้ก็ฝนก็ต้องได้บุญละสิพูดกับคนละเรื่องนะนักประญาพูดคนละเรื่องเลยก็พูดเรื่องจิตใจนะครับแกพูดเรื่องธรรมชาติอุปมาด้วยธรรมชาติถ้าบาปมีก็แสดงเวลาฟ้าผ่าต้นไม้ฟ้าก็ต้องเป็นบาปแล้วสิเอาก็พอสินะนักประญานะครับมันก็เฉียงข้างๆกูฟูเวลาแกอธิบายในแกอธิบายไม่ได้ความคิดแนวนี้พระพุทธเจ้าตามปกติจะไม่ตำหนินะครับแต่ทรงเห็นว่าเป็นความคิดที่แรงเกินเหตุเพราะมันจะมีอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่านัตติกทิฏฐินัตติกทิฏฐินั้นปฏิเสธหมดไปเสร็จหมด10เรื่องใหญ่ๆเป็นเรื่องที่น่ากลัวมาก1การบูการให้ทานไม่มีผล2การบูชาไม่มีผล3พิธีกรรมต่างๆไม่มีผล4แม่ไม่มีคุณ5พ่อไม่มีคุณ6โลกนี้ไม่มี7โลกหน้าไม่มี8การกระทำทั้งดีทั้งชั่วเนี่ยไม่มี9สัตว์ตายแล้วเกิดเนี่ยไม่มีหมายความว่าตายแล้วสูญนะครับแล้วก็ปฏิเสธว่าท่านที่รู้ดีรู้ชอบโดยตัวเองแล้วสอนบุคคลอื่นให้รู้ตามอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีปฏิเสธหมดเลยปิดประตูตายปิดประตูตายก็คือว่าเราลองนึกดูว่าถ้าเราทำอะไรเราไม่คิดว่ามันจะได้ผลจากการกระทำเราจะทำไปทำไมพวกนี้จะวัตถุนิยมจัดจะมองความสุขทางเนื้อหนังก็เรียกว่าโลกายตะเป็นลัทธิปรัชญาระบบหนึ่งเรียกว่าจารวากในฉะทัศนะของประเทศอินเดียนะครับนิพพานอะไรแต่อะไรทั้งหมดก็คือชีวิตปัจจุบันท่านเห็นว่าที่พระเจ้าตีทันทีเลยพอจัดสรุตีที่ทำมาจากทันทีเลยนะฮะเวเมพิกเวอันตาปปยิเตนะนาเสวิตภาบุคคลภิกษุทั้งหลายทำสองประการบุคคลไม่ควรเสพคือกามสุขานิการโยกเนี่ยคือกามสุขานิการโยกเป็นวัตถุนิยมที่มุ่งเน้นความสุขทางเนื้อหนังมังสาพยายามปลนปลื้มตัวเองด้วยวิธีการต่างๆคนร่ำรวยจะใช้ฮาเร็มแสวงหาสาวสวยๆงามมาปลนปลื้มบำรุงบันเรอกามกินนอนนะครับกามกินนอนจะเน้นไปในเรื่องตรงนี้แล้วก็ความยิ่งใหญ่ของคนเหล่านี้เราจะเห็นว่า คตินิยมตรงนี้มันครอบงำสังคมเราวรรณคดีของเรานั้นพระเอกไม่ได้มีเมียคนเดียวสักองค์เดียวครับมีพระรามนะค่อยดีหน่อยพระรามเพราะเป็นลัทธิตอนนั้นมันเป็นการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาในยุคหนึ่งคือก่อนยุคพระรามนะครับก่อนยุคพระรามที่จริงเนี่ยเมื่อก่อนเทวดาก็จะมีเมียมากๆแล้วมันเกิดปัญหาว่าพระอินทร์ท่านเปรอะไปหมดเลยไปเป็นเมียกับไปชู้กับโคบุตรเศรษฐีโคบุตรฤาษีนะเกิดลูกเป็นสุครีพอะไรต่ออะไรแล้วก็ไปรบพ่ายแพ้ต่อเมฆนาถลูกทศกัณฐ์แล้วก็เลยก็มีปัญหาว่าเทวดานี่มีเมียมากเลอะไปยุ่งกับลูกเมียชาวบ้านก็เลยเปลี่ยนแปลงใหม่ก็สร้างพระพรหมขึ้นมาแทนพระอินทร์นี้ก็ระบบพระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าวรรณคดีของเรามีพระรามคนเดียวที่มีเมียคนเดียวไปแย่งกับทศกัณฐ์นะฮะเพิ่งได้นางสีดามาตอนแก่ด้วยกันทั้งสองฝ่ายแล้วก็ตรงนั้นแหละเมียเลอะตรงนั้นเพราะว่ามันเน้นที่ตัววัตถุกรรมนะแล้วก็ถือว่าคนผู้ชายที่สามารถเนี่ยสามารถในเรื่องตรงนี้ก็คือสามารถในเรื่องกามสามารถในการแสวงหาวัตถุกามมาปรนปรือบำรุงบำเรอตัวเองมีฮาเร็มนะกษัตริย์ราชวังฮ่องเต้จีนในที่อายุสั้นๆเนี่ยครับเราจะเห็นว่ามันภายในมันเยอะเลยสนองกันนานในเยอะเลยอันนี้ก็คือข้านิยมสายเดียวกันอินเดียจะมีลักษณะหาเร็มต่างๆเคลื่อนเข้าไปถึงตะวันออกกลางนะตอนเย็นว่ามีฮาเร็มอยู่เยอะแยะไปหมดเลยนั่นคือแนววัตถุกามแนววัตถุกามก็ถือวัตถุนิยมปฏิเสธบทในบาปบุญคุณพวกนี้จะแสวงหาความสุขทางเนื้อหนังเป็นประการสำคัญเอกันตะบรมสุขของเขาก็คือว่ามีสิ่งเหล่านี้กินจนเหลือเฟือกินจนเหลือเฟือกินจนสำลักครับมีบริโภคใช้สอยจนสำลักนี้คือแนววัตถุนิยมพระเจ้าทรงแสดงว่าเป็นความเห็นที่มันเหมือนกับผ้ากำพลเรื่องต่ำด้วยผมคนนะครับสมัยนั้นอาชิตเกษกรรมพลกับปุกุทธกยานะสอนอยู่ครูทั้ง6นะครับครูทั้ง6มปุรณะกัสสปะมัคคลิโคสารสัญชัยเวรัตบุตรปุกุทธกยานะอาชิตเกษกรรมพลนิครณนาตบุตรมันมีอยู่6คนก่อนพระพุทธเจ้าปุกุทธกยานะกับอาชิตเกษกรรมพลสอนแรงนะครับสอนแรงใน3แนวนี้พระพุทธเจ้าบอกว่ามันเหมือนกับผ้ากำพลที่ทำด้วยผมคนผ้ากำพลที่ทำด้วยผมคนนะครับเอามาทำผ้าขนสัตว์นะครับเรียกผ้ากำพลตามปกติแล้วกลิ่นเนี่ยมันชำระไม่หมดกลิ่นมันสาบเหม็นสาบแล้วก็เวลาฤดูฝนเนี่ยมันจะหนาวมันจะอุ้มน้ำนะครับเอถูกฝนเนี่ยมันจะอุ้มน้ำฤดูหนาวมันยิ่งหนาวฤดูร้อนมันยิ่งร้อนนะครับยามปกติมันมีกลิ่นเหม็นสาบเลยใช้ไม่ได้สักฤดูนึงนะเป็นคำสอนที่ใช้ไม่ได้สักฤดูเหมือนก็ผ้ากำพลพระพุทธเจ้าไม่เคยติแรงขนาดนั้นติแรงมากเลยเพราะว่ามันนำคนเข้าสู่นรกเป็นวัตตคานุคือเป็นหลักตอของวัตตะคนคิดอย่างนี้จะไม่มีโอกาสทำความดีเพราะไม่รู้จะทำเป็นอะไรแกจบชีวิตมันจบลงที่ตายตอนนี้ท่านใช้คำว่าชีวิตมีกองขี้เถ้าเป็นที่สุดหมายความว่าเราเกิดมาก็จบลงที่ตายก็จบแล้วไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าพ่อแม่ก็ไม่มีคุณอะไรไม่ต้องไปสานสนใจอะไรกับใครทั้งหมดทำลายโลกเลยนะฮะทำลายการสืบต่อวัฒนธรรมสังคมของมนุษยชาติวันเรื่องเหล่านี้มันอธิบายง่ายครับอธิบายง่ายแต่ว่ามันจะสร้างความพิบัติย่อยยับให้เกิดขึ้นแก่สังคมพ่อแม่ถูกทอดทิ้งก็ตายแล้วนะครับพ่อแม่พอแก่ชราถูกลูกทอดทิ้งก็ตายแล้วสังคมมันปวนหมดแล้วอยู่ไม่ได้แล้วในที่สุดมันก็กลายเป็นความระส่ำระสายความแตกแยกไปในสังคมความเชื่อในแนวนี้เวลานี้ยังมีอยู่เยอะแล้วก็มาแรงอยู่ตลอดนะฮะสังคมไทยจะมีอยู่เยอะพวกนี้จึงต่อต้านเรื่องของกรรมเรื่องต่อต้านเรื่องกรรมเรื่องสังสารวัฏทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปขึ้นต้นงิ้วปลิวไปต้นขนุนผิดเมียท่านได้บุญทั้งลูกขนุนก็ได้กินอะไรแต่ก็ว่ามันเยอะบ้านเราอันนี้ก็คือพวกวัตถุนิยมนะคิดแบบวัตถุนิยมอีกแนวหนึ่งเนี่ยคือจิตนิยมพวกนี้ครับถือชีวิตหลังตายเนี่ยถือชีวิตหลังตายว่าตายแล้วศูนย์เพราะไม่มีอะไรนะแต่บางคนนี่ไม่ค่อยแน่ใจนะศูนย์บางอย่างไม่ศูนย์บางอย่างศูนย์บางอย่างไม่ศูนย์บางอย่างถ้าท่านศึกษาในแนววัฒนธรรมทางอียิปต์ทางอียิปต์สมัยโบราณเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาถือว่าชีวิตตัวนี้ไอ้ตัวมัมมี่เนี่ยมันตายจริงนะฮะแต่ว่าตัววิญญาณมันจะลอยคุ้มครองตัวมัมมี่อยู่ข้างบนเป็นรังสีคุ้มครองตัวมัมมี่อยู่ข้างบนพอถึงวันหนึ่งเนี่ยวิญญาณเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในร่างมันก็ฟื้นขึ้นมาเห็นไหมมันเหมือนกับวันพิพากษาคิดแบบเดียวกับวันพิพากษาในศาสนาอิสลามในวันศาสนาคริสต์ในศาสนายูดายหรือศาสนายิวนะครับคิดแบบเดียวกันแต่ว่าไอตัวจิตหรือตัววิญญาณตัวนี้มันจะคุ้มครองเป็นรังสีแผ่อยู่ข้างบนโลงนะครับบนมัมมี่จะเลี้ยงดูตรงนั้นก็แสดงว่ามันไม่ได้สูญหมด มันมีบางอย่างเหลืออยู่มีบางอย่างเหลืออยู่แล้วก็บางอย่างก็ถือว่าสูญหมดทีนี้พวกที่ถือว่าจิตนิยมเนี่ยยอมรับตรงนี้นะครับยอมรับแต่ว่าวิธีจะต่างกันเยอะวิธีเกิดบุญเกิดบาปอะไรจะต่างกันเยอะบางครั้งบางคราวก็ความเห็นเพี้ยนๆนะครับเราจะเห็นว่าแนวถือว่าบาปบุญนี่มีแต่ว่าใช้วิธีล้างบาปแล้วก็ทำบุญด้วยวิธีการต่างๆฆ่าสัตว์บูชายันอะไรต่างๆเป็นต้นนะครับมันก็มีสับสนอยู่เยอะในตัวเองแต่ว่ายอมรับว่าบุญบาปมีนะครับยอมรับบุญบาปมียอมรับนรกสวรรค์มียอมรับชาตินี้ชาติหน้าชาติก่อนยอมรับในกระแสสังสารวัฏแต่เหตุบุญวนในสังสารวัฏเหตุจะได้สุขได้ทุกข์มันก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขปัจจัยหลายอย่างนะครับต่างคนต่างอธิบายว่ากันก็สรุปแล้วว่าทิฏฐิในสมัยนั้นก็มีถึง62ทิฏฐิมีเรื่องเยอะนะครับถ้าเรียนแล้วก็เรียกว่าปีนึงไม่จบเลยครับเรื่องเยอะมากมันบางเรื่องก็เรียกว่าระดับเป็นอภิปรัชญาเลยเป็นอัตยาธรรมวิทยาสมัยโบราณเนี่ยเขาเรียกอัตยาธรรมวิทยาพวกนี้ถือว่าจิตเที่ยงนะแนวของสัจจตทิฏฐิเนี่ยครับหมายความว่าจิตเที่ยงทีนี้ไอ้เที่ยงเนี่ยบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงหมายความว่ายอมรับในเชิงบาปบุญแต่ว่าการหมุนวนหลังตายเนี่ยจะมองอยู่สองกระแสนะครับกระแสหนึ่งก็คือว่าคุณเป็นยังไงคุณก็เป็นอย่างที่คุณเป็นหมายความว่าเช่นเราเกิดนายกขาเป๋ตาเลนะครับเกิดมานายกขาเป๋ตาเลกี่ชาติก็เป็นนายกขาเป๋ตาเลตลอดเลยนั่นคือสายก็เรียกว่าสายที่สัจจตทิฏฐิเป็นความเห็นว่าเที่ยงเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นจะไม่มีการแปรผันแต่ประการใดแน่หนึ่งถือว่ามีการแปรผันได้ด้วยการโปรดของทำตัวไปที่โปรดปรานของเทพเจ้าของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือทำบุญหรือล้างบาปหรืออะไรต่ออะไรก็ว่ากันเยอะเลยนะครับเหตุสร้างความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาจากเหตุตรงนั้นตรงนี้บางทีก็มีเหตุผลนะครับแต่ท่านลองสังเกตว่าอะไรล่ะครับโยฮันในศาสนาคริสต์ที่ลงอาบน้ำในแม่น้ำอะไรล้างบาปไปพระเยซูอะไรต่ออะไรเนี่ยก็แสดงว่าเขาก็มีเหมือนกันนะครับมีแนวความเชื่อในแนวล้างบาปอะไรต่ออะไรอยู่พวกนี้ถือว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้คนก็หมุนวนในสังสารวัฏยอมรับในแง่สังสารวัฏนะครับยอมรับในแง่ของกรรมแต่ว่าตัวเหตุให้เกิดกรรมก็ดีสังสารความเปลี่ยนแปลงสังสารวัฏก็ดีนั้นจะมีรายละเอียดไม่เหมือนกันบางอย่างพระพุทธเจ้าทรงอนุโมทนานะครับบางอย่างก็ทรงตั้งข้อสังเกตให้คิดนะให้คิดเพราะว่ามันขาดเหตุผลกระแสตรงนี้ครับเพราะอวิชชาที่มันออกมาในรูปตรงนี้นะครับอวิชชาที่ออกมาในรูปตรงนี้มันก็ก่อให้เกิดเป็นกิเลสขึ้นมาเป็นกิเลสขึ้นมา3ประการก็คือโลภโกรธหลงไอ้ตัวหลงนั่นเองก็คือตัวอวิชชานะครับมันก็กลายเป็นกิ่งเป็นอาการอย่างหนึ่งทีนี้ลักษณะของโลภเนี่ยครับลักษณะของโลภหรือโลภะโลภะก็คือความอยากได้เราจะได้ยินกิเลสตัวนี้อยู่2คำนะครับโดยทั่วไปเนี่ยแต่ว่าคำมันเยอะนะท่านนะกิเลส 1,500 นะครับมีชื่อเรียกอยู่ 1,500 แต่ไม่ต้องไปติดใจนะครับมันดอกมันใบเฉยๆตัวเนื้อหาสาระจริงๆมันมีรากเดียวนะครับคืออวิชชาเป็นรากเกิดอวิชชารากเดียวเท่านั้นเองนี่อันนี้เขียนได้เปล่าเดี๋ยวจะเขียนนี่หน่อยนะจากนี้ก็ประชุมนะครับเอ๊ะวันนี้เป็นชาร์จนะครับชาร์จก็ไม่สวยเท่าไหร่นะเป็นไปใช่ไหมครับถ้าเราเขียนเป็นภาพนะครับภาพเราจะเห็นว่ามันจะออกมาลักษณะเนี้ยอวิชานะครับโลภะโทสะโมหะอะโมหะอะโทสะอะโลภะแล้วก็วิชานะครับมันจะมีลักษณะ2ขั้วใหญ่ขั้วหนึ่งเป็นวิชาคือแสงสว่างแสงสว่างมันก็ส่องแสงนะครับส่องแสงไปกระจัดความมืด ความมืด มันก็ทำให้เราไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมันจะไปขจัดตัวโลภตัวโกรธตัวหลงแต่ทีนี้อวิชชาเองเขาก็ส่องนะครับก็ส่องมาก็สร้างยิ่งโง่มากยิ่งโลภมากยิ่งโง่มากยิ่งโกรธมากยิ่งโง่มากยิ่งหลงมากนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็มีรังสีกันเขาก็สาไอ้ส่องขึ้นมาเขามีแรงมันก็ธรรมะมาถึงสันเลขะที่เราพูดเรื่องธรรมะสันเลขะคือขัดเกลาฝ่ายตรงกันข้ามต่อต้านมันมีพลังว่าอะไรมันต่อสู้กันมันชักเยาะกันฝ่ายใดมีกำลังมากฝ่ายนั้นก็ผลักดันอีกฝ่ายหนึ่งได้เพราะงั้นการต่อสู้ภายในจิตเนี่ยสมมติว่าโลภะอโลภะยกตัวอย่างคล้ายๆง่ายๆนะครับเช่นสมมติว่าเราไปเจอเงินข้าวเนี่ยเจอเงินข้าวจำนวนหนึ่งเราก็เกิดโลภะหรือเกิดอโลภะมันก็ขึ้นอยู่กับเรามีวิชามากหรืออวิชามากใช่ไหมถ้าเรามีวิชามากเราจะรู้ทันทีเงินของคนอื่นเงินของคนอื่นนั้นก็สร้างอโลภะขึ้นมาเพราะมันเกิดรู้ขึ้นมาเงินของคนอื่นน่าสงสารนะก็ลืมไว้นะเอาไปเก็บให้เจ้าหน้าที่สืบหาเจ้าของหรือเราไปสืบหาเจ้าของถามว่ามีโลภะไหมมีโลภะเหมือนกันครับแต่โลภะมันเปลี่ยนแล้วมันกลายเป็นคุณเพราะโลภะเป็นกิเลสประเภทสร้างเราต้องการที่จะช่วยเหลือจะได้ทำประโยชน์จะได้ช่วยเหลือคนอื่นจะได้ชื่อเสียงรับการยกย่องสรรเสริญรับความสบายใจเราได้ผลความสุขความสงบทางใจมันก็เป็นกลายเป็นศีลธรรมจรรยาแต่เราถามมาโลภไหมก็คงโลภนะครับที่จริงก็คงโลภไม่ใช่ถึงก็ไม่โลภเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่โลภทรัพย์เราไม่อยากได้ตัวทรัพย์นั้นเพราะเรารู้ว่ามันเป็นของของคนอื่นแต่ว่าทำยังไงจะได้ล่ะก็ได้การสรรเสริญได้รับความภูมิใจรับความสุขใจรับทำได้ความดีนะครับได้ทำความดีเราก็ลดความโลภในตัวทรัพย์ก็เปลี่ยนเป็นความโลภในการได้ทำความดีการยกย่องสรรเสริญต่างๆพวกเหล่านี้ภายในใจของคนแต่ละคนมันต่อสู้กันตลอดเป็นสนามใหญ่ที่ต่อสู้กันโดยแรงตัวดันสำคัญกับตัวพี่ใหญ่ที่จริงตัวอยู่เบื้องหลังคือวิชากับอวิชชาจิตสามัญชนมันเป็นจิตที่เป็นสนามใหญ่นะครับต่อสู้กันความดีของคนจึงลักษณะขึ้นลงๆเห็นไหมชักกระเยาะกันอยู่ตลอดมันเหมือนสภาพโลกนะท่านเห็นไหมมันไม่ร้อนตลอดไม่หนาวตลอดไม่อุ่นตลอดมันก็ลมเพลลมพัดแล้วแต่บรรยากาศยิ่งผันผวนยิ่งมั่วตะคลั่นตะคลอเอาไงก็ไม่รู้หนาวร้อนๆนี่แสดงว่ามันชักกระเยาะแรงมากเลยหนาวร้อนๆเนี่ยหนาวก็ไม่เชิงร้อนก็ไม่เชิงผันผวนไปหมดมันนั่นคือสภาพของบรรยากาศโลกสภาพอารมณ์เราเองก็จะมีลักษณะอย่างนั้นหมายความว่าถ้าฝ่ายของกิเลสกับฝ่ายธรรมะมีลักษณะก้ำกึ่งจะสับสนขึ้นภายในจิตจะมีอาการชักกระเยาะอยู่แต่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีกำลังแรงนะครับความชั่วของคนจะชัดความดีของคนจะชัดก็แล้วแต่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแรงนั่นก็คืออาการของการชักกระเยาะของการต่อสู้กันทีนี้กิเลสประเภทเหล่านี้ครับถ้าเรามองที่ตัวอวิชชามองตัวอวิชชาซึ่งถือว่าเป็นรากใหญ่นะครับอวิชชาก็แปรจริงๆนะครับแปลว่าความไม่รู้เป็นความมืดบอดแบบของอะไรท่านแบบแมลงมาบินเข้ากองไฟเห็นไหมแมลงมาบินเข้ากองไฟบินเพลินเลยไม่รู้เรื่องเลยนั่นคือลักษณะของความมืดบอดไม่มีเหตุมีผลอะไรบินเข้าไปทำอะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็เห็นเพื่อนตายดิ้นกระเดวก็ลงไปอีกกี่ตัวก็ตายหมดเลยนั่นลักษณะของความมืดบอดอีกอย่างหนึ่งนั่นก็เป็นความรู้นะครับความรู้แต่ว่ารู้ไม่มากพอรู้ไม่มากพอที่จะคุ้มครองตัวเองได้คล้ายๆก็เรามีร่มเล็กๆฝนมันหนักนะครับเราก็กันฝนไม่ได้มันไม่ใช่ถึงก็ไม่มีร่มครับมีร่มแต่พอดีร่มมันเล็กกันฝนไม่ได้อีกอย่างหนึ่งคือรู้แต่รู้ไม่จริงอธิบายได้หยดย้อยเลยผมยังมองนะผมยังมองเมื่อคืนยังคุยกับเจ้าคุณราชรัตนมงคลอีกมันแปลกนะท่านลองดูดีกว่าว่าชาวพุทธนี่แปลกไม่ว่าอะไรก็ตามนะฮะคือเราสอนตัณหาอุปาทานในสอนเยอะเลยตัณหาอุปาทานความอยากความยึดให้ปล่อยให้วางสิ่งทั้งปวงไม่กลัวยึดมั่นถือมั่นแต่ตัวเองนี่ยึดจังเลยยึดจังเลยแปลกจริงๆเอ้ยก็แปลกนะเราก็มองคนก็มันเป็นยังไงอ่ะมันก็เป็นอย่างเงี้ยสมาคมพุทธบางสมาคมองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกมีแต่คนแก่เป็นประธานคนแก่ที่นอนบนเตียงนะฮะเป็นประธานทำงานระดับโลกนะครับแต่ว่าตัวประธานนอนอยู่บนเตียงมีสายระโยงเต็มไปหมดเลย แต่เวลาท่านพูดถึงตัณหาท่านพูดถึงอุปาทานนั้นแสดงว่ารู้ไม่จริงเพราะถ้ารู้จริงแล้วเนี่ยมันจะต้องในส่วนที่ไม่ดีคือเราต้องงดเว้นได้ส่วนที่ดีเราต้องทำได้แสดงว่าอะไรครับถ้าถึงจุดนั้นความโลภความโกรธความหลงมันจะลดลงเราจึงทำความดีได้เราจึงรักษาความดีไว้ได้เพราะงั้นสิ่งเหล่านี้จึงมีความต่อเนื่องแล้วก็หมายความว่าเมื่อโลภโกรธหลงลดลงนั้นหมายความว่าความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็เพิ่มขึ้นเห็นไหมลักษณะความร้อนที่แรงนั้นมันไม่ใช่ร้อนเฉยๆมันขจัดความเย็นออกไปด้วยแต่พอถึงจุดหนึ่งเมื่อความเย็นเขามีปริมาณเพิ่มขึ้นก็จะลดความรุนแรงของความร้อนแล้วเขาจะสลายความร้อนเขาจะให้สถานที่ตรงนั้นก็เย็นไอ้ที่เคยเย็นอะไรมันก็กลายเป็นร้อนกลายเป็นอบอุ่นหรือกลายเป็นเย็นก็แล้วแต่ว่าปริมาณอะไรมากกว่ากันนี่คือลักษณะการต่อสู้เป็นเรื่องน่าศึกษาในแนวการเรียนนั้นเรามาเรียงในแนวที่ให้เห็นว่าเป็นตัวนามธรรมคือดูมาจากข้างในดูมาจากข้างในก่อนเพราะอะไรเพราะว่าเวลาท่านเรียงกิเลสนะครับเรียงกิเลสมันเป็นตัวชี้เป็นนามธรรมไว้แต่ว่านามธรรมจริงๆเราก็ไม่เข้าใจครับเอาก็จริงเราไม่เข้าใจเราก็เรียงจากสิ่งที่นามธรรมนั่นแหละแต่เป็นอาการที่ออกมาเป็นรูปธรรมอาการกิเลสที่แรงโลภแรงโกรธแรงหลงแรงเนี่ยคืออาการของอะไรบ้างนะครับทีนี้กิเลสประเภทเหล่านี้ท่านจะเห็นว่าถ้าเรามองในแนวพระเจ้านอนพระเจ้าในศาสนาพราหมณ์นี่ชัดนะครับกิเลสประเภทโลภะคือกิเลสประเภทสร้างมันเหมือนกับพระพรหมกิเลสประเภทสร้างแต่ถ้าวันไหนโลภะมากแล้วคนอื่นจะเดือดร้อนก็เดือดจะเดือดร้อนเพราะแกเอาหมดเลยแกเอาหมดเลยแกยึดครองหมดเลยครอบงำหมดเลยกิเลสประเภทโทสะนั้นเป็นกิเลสประเภททำลายนะครับมันเหมือนกับพระศิวะเหมือนกิเลสก็เหมือนกับพระศิวะถึงทำลายหมายความว่าในกรณีที่เป็นโทสะมากนั้นจะเกิดอาการทำลายแม้แต่ตัวเองก็ทำลายนะเห็นไหมโทสะมากระเบิดพรีชีพเอาระเบิดมัดตัวเองมันแค้นมากเลยตายด้วยกันนะกระโดดกอดคอจมน้ำตายด้วยกันเลยเอาระเบิดปาก็ไปวิ่งชาร์จก็ไปเลยตายด้วยกันเห็นไหมโกรธมากคือโง่มากจะฆ่าก็ได้ตัวเองไม่ต้องตายทำไมต้องตายด้วยแต่เพราะว่ามันโกรธมากทำให้มันโง่มากเหตุผลสติปัญญาในการคิดเนี่ยมันไม่มีนั่นคือลักษณะของมันแล้วก็กิเลสประเภทเหล่านี้ครับกิเลสประเภทโมหะนั้นเป็นกิเลสประเภทรักษาเป็นกิเลสประเภทรักษาเหมือนพระนารายณ์นะครับนะพระนารายณ์บางทีแกนอนหลับนานเกินไปนะบรรทมอยู่ที่เกษียณสมุทรโลกวุ่นเหมือนกันพระนารายณ์นอนหลับเพราะในโมหะนี่มันจึงเป็นอะไรหลายอย่างแล้วเวลาพูดโอกาสต่อไปนะจะพูดถึงจะเรียงให้ดูสัก 3-4 ระดับนะครับสังคมเราเป็นสังคมของโลกโกรธหลงโลกทั้งปวงนะฮะเป็นสังคมของโลกโกรธหลงอยู่ทั้งนั้นแต่ว่ามันโลกโกรธหลงระดับไหนทั้งนั้นเองสังคมที่ไม่มีโลกโกรธหลงนั้นมันไปเริ่มที่ตั้งแต่พระอนาคามีขึ้นไปเลยนะครับมันไม่ใช่มีคนอยู่2กลุ่มนั่นเองที่ไม่มีโลกโกรธหลงนะครับคือพระนาคามีกับพระอรหันต์นอกนั้นมีทั้งนั้นเพียงแต่ว่ามีระดับที่เป็นคุณมากหรือคุณน้อยระดับโทษมากถ้าคุณน้อยก็คือโทษมากถ้าคุณมากก็คือโทษไม่น้อยบางทีเราก็มองในแง่ของไฟเราเห็นว่าไฟเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเรารู้จักมันขนาดไหนเราเข้าใจมันขนาดไหนเราสามารถเอาขนาดปรมาณูมาทำงานทำพลังงานไฟฟ้าได้นะครับถ้าเรารู้จักมันชัดเจนนะฮะก็แสดงว่าถ้าความรู้แม้สิ่งที่เป็นโทษเนี่ยเราแปลงเป็นคุณได้แต่คุณอย่าเผลอนะอย่าเผลอนะความรู้คุณต้องแน่จริงๆนะต้องรอบคอบนะต้องรอบด้านนะแล้วเราก็สามารถจะเอาสิ่งที่เป็นโทษโดยธรรมชาติของมันมาสร้างให้เกิดสิ่งที่เป็นคุณขึ้นมาได้เรื่องนี้เลยกลายเป็นเรื่องสังคมเป็นเรื่องชีวิตนะฮะเป็นเรื่องกระบวนการธรรมชาติครับวันนี้พอดีแป้งเลยหมดจบไม่ใช่จบนะครับหมดเวลา